У, Х, В, А, Т, И, Дан. Ухвати Дан. Ухвати Дан. Добро јутро. Добро јутро и добродошли на талазе првог програма Радио Београда. Са вама и овог понедељка 29. јануара до 9 часова јутарњи програм Ухвати дан. И пред микрофоном Радио Београда Елизабета Арсенић. Маглавито јутро у Београду, додуше мора се признати не и овде у центру града, каде се стигну центар, zaista kao da se stiglo u drugi grad, ali svi ovi prilazi centru su obeleženi prilično gustom maglom. I sada kada sam stigla u redakciju vidim da je i Republički hidrometeorološki zavod izdao jednu najavu da će tokom jutra magla u Vojvodini i zapadnoj i centralnoj Srbiji, uključujući i područje Beograda, kao i u pojedinim kotlinama, smanjivati vidljivost od 100 do 500 metara lokalno i manje. Verujte mi, to lokalno i manje ima i na području Beograda, recimo na onom potezu pored hotela Jugoslavije, nemoguće od jednog do drugog semafora stajati na jednom semaforu na crvenom svetlu i vidjeti onaj drugi semafor, što inače potpuno normalna situacija da možete vidjeti koje je svetlo na onom semaforu koji je na stotinjak metara, ne više, ispred vas. Tako da svakako treba obratiti pažnju ovoga jutra na maglu. Što se temperatura tiče, ponovo pred sobom imamo, hajde tako da je nazovem, skraćenu listu iz nekog nama nepoznatog razloga, s vremena na vreme temperaturna lista Republičkog hidrometeorološkog zavoda se pojavi sa manjim brojem ovih mernih stanica, odnosno gradova gde su merne stanice, tako da u ovom trenutku možemo samo da vam kažemo da prema trenutno raspoloživim podacima u Beogradu -1, u Novom Sadu 0, u Nišu -2 stepena, u Negutinu najtoplije 8 stepeni. Tamo sam htjela da se pomučim sa vremenskom prognozom, ali nema potrebe. Pa Vlado, šta radiš?
Dobro jutro, pa vidiš šta me zateklo. Ali mogu bi tu vremensku prognozu. A znaš šta sam ja zatekao kad sam ušao u studiju?
Ja, Vlado, ja ću te slikati i staviti na sajt. Čak da opišem slušalcima, dakle, to su ove naše slušalce neophodni, jel, detalj pomoću kojeg i radimo. Međutim, na Vladinom paru slušalica si neka tračica se otkačila i sad ovako visim kao...
To mi je modni detalj.
Znaš kako izgledaš? Kao hasidski jevrij. Tako jedan ta tračica visi ovako pored Vladinog desnog uveta i desne strane lice.
Ja moram da opišem situaciju koju sam ja zatekao sad kad sam ušao u studio, pošto je maglovito. I sad ti vidim tebe koja rukama kreneš da upisuješ trenutne vremenske podatke.
Pa tako normalna situacija.
Saobraćajca. Pa te molim da na isti način kažeš kako nam vremena očekuje danas. Ali rukama.
Vremena? Ne znam, Vladimire, molim te, kaži ti.
Posle hladnog jutra, dan sunčan.
Jel da? Da. Na isti način kao što je juče bilo. Juče su najavili za Beograd 12 stepeni, nije bilo više od 3. Tako da...
I kažu da će biti od 9 do 14 stepeni danas.
Dobro, da ima se slojevito, da, zadovoljna sam, slojevito oblačenje, u redu. Ne, nešto moram da podelim, nešto slatko, stvarno, baš sam pomislila kad sam videla, rekao moram da podelim sa Vladom i sa slušalcima. Silazim ja tako, potpuno romantična situacija, da kažem slušalcima, ponovo mašim rukama, jel da pričam, što ja stanujem na jednom od zemunskih bregova, silazim, jel, koliman iz taj svoj breg, kaldramu i tako dalje, i na dnu, onako u magli, vidim pomalja se neka prilika, rekao, Bože, da li dobro vidim, s obzirom da je mrak, da je magla.
Da nije Vladimir.
Nije Vladimir Mihajlović, nego Vlado, Odžačar.
Stvarno?
Da. Znači, Odžačara nisam videla, ne pamtim. A sad možeš misliti tu situaciju, rano jutro, magla, mrak, i tada kažem ti silueta u mraku, pogledam odžačar, uhvatim se za dugme.
I ja to otvoriš prozor, kažeš, imate li negar bombone?
Ne, to kupujemo redovno, ali sam se ja za svaki slučaj uhvatila za dugme, pa vidjet ćemo šta će meni doneti ovaj ponedjeljak 29. januar. Tako da, slatko daš.
Lepo, lepo početak dana.
Jeste, svakako. Kod tebe?
Pa nema ništa romantično, ti kažem, moram biti iskren. Bio sam u dovozu službenom, pa sam putovao sa 24 ljudi, svi čutimo.
Da, dremkate.
Pa da.
Da, niko se još nije skroz probudio.
Vidjet ćeš sad i Bojanu. Sad ćete više i Bojanu. Zove me čelovski pripravnik, malo je otekla onako, znaš, ovdjeca.
Bojana Tufegrić je naša producentkinja i ovoga jutra. Dobro, to bi bilo to naše malo ćaskanje na početku, za nas jedno, da kažem, razgibavanje ovog našeg govornog aparata, svakako i naših vijugice ili vijužice, kako bi se rekao, Vladimir?
Ja bih rekao,
da se igraš sa tom trakom.
Vijugica.
Sad imaš i traka se osipa, sad imaš i...
Stvarno?
Da. Smiri se, čoveče, ti si urednik informativnog dela jutarnjeg programa i sad te molim da krenemo, jutarnji dnevnik.
Šest je časova i sedam i po minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Vučić u Istanbulu sa turskim kolegom Erdoganom i bošnjačkim članom predsjedništva Izetbegovićem o odnosima Srba i Bošnjaka, novim turskim investicijama i infrastrukturnim projektima. Tri dana posle otvaranja izložbe u Ujedinjenim nacijama o zločinima u Jasenovcu, ne smiruju se strasti na relaciji Beograd-Zagreb. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister kaže da strašan i užasan zločin kakav je ubistvo Olivera Ivanovića ne sme da podstiče opasnu retoriku u regionu. U Sobranju danas ponovo o uvođenju albanskog kao drugog zvaničnog jezika Makedonije. Kendricku Lamaru i Bruno Marsu sinoć dodeljene prve Grammy muzičke nagrade. U derbi utakmici 18. kola ABA lige večeras Zvezda Partizan. Posle hladnog jutra, dan pretežno sunčan, osim na severu i istoku, gde će biti umereno oblačno, najviša temperatura od 9 do 14 stepeni. Treći put za manje od godinu i po dana, državnici Turske i Srbije naći će se za istim stolom. Ovoga puta u Istanbulu, predsjednici Recep Tayyip Erdogan i Aleksandar Vučić, uz bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, razgovarat će o odnosima Srba i Bošnjaka, turskim investicijama i infrastrukturnim projektima. Tokom jučerašnjih razgovora najavljena je nova investicija turske tekstilne kompanije Tay Group, koja će u Kraljevu, kako je dogovoreno, investirati 35 miliona evra u fabriku sa 2500 radnih mesta. U Istanbulu je i naša koleginica Tamara Stojsavljević.
Sastanak predsjednika Srbije, Turske i bošnjačkog člana predsjedništva BiH u Istanbulu prilika je da se razgovara o brojnim temama, od bilateralnih odnosa Srbije i Turske i Srbije i Bosne i Hercegovine do nekih teških pitanja koje opterećuju odnose pre svega Beograda i Sarajeva. Uoči dolaska u Istanbul predsjednik Srbije rekao je da ovi razgovori neće biti laki, ali da je njemu lakše jer nije domaćin ovog susreta. U prethodnih nekoliko meseci iz kabineta predsjednika Srbije i iz naše vlade stizali su pozitivni signali i poruke pomirenja i saradnje upućeni Sarajevu, ali i sa sarajevske strane, tačnije bošnjačke strane, u predsjedništvu BiH nije bilo pozitivnog odjeka, a Bakir Izetbegović je u više navrata upućivao teške reči Srbiji, izazivajući tenzije izjavama o Republici Srpskoj i o Kosovu i Metohiji. Zato se ovaj susret u Istanbulu može tumačiti i kao pokušaj turskog predsjednika Erdogana da na neki način približi stavove Beograda i Sarajeva, Kijeva i da spusti tenzije u regionu, imajući u vidu da Bošnjaci u Turskoj vide zaštitnika, a da predsjednici Vučić i Erdogan imaju izuzetno dobar lični odnos, a i sam predsjednik Erdogan kaže da odnosi dva lidera nisu bili tako dobri još od vremena Kemala Ataturka i kralja Aleksandra. Kada reč o bilateralnoj saradnji Srbije i Turske, o čemu će također biti dosta reči, najviše će se razgovarati o investicijama, a predsjednik Vučić je odmah po dolasku ovde u Istanbul imao sastanak sa predstavnicima najuticajnijih turskih kompanija i sa predsjednikom Turske Taj grupe. Kako saznajemo, u Kraljevo će uskoro stići investicija od 35 miliona evra, što će obezbediti posao za 2.500 ljudi. Turski investitori su veoma zainteresovani za Srbiju, što je potvrđeno i tokom nedavne posete turskog predsjednika Erdogana Beogradu u oktobru, a kada je reč o trgovinskoj razmeni, i ona beleži rast. Prošle godine je dostigla skoro milijardu dolara. Očekivanja su da će u narednom periodu ona biti još veća.
Iz Istanbula bila je to Tamara Stojsavljević. Tri dana posle otvaranja izložbe u Ujedinjenim nacijama o zločinima u Jasenovcu, ne smiruju se strasti na relaciji Beograd-Zagreb. Posle upućivanja protestne note Hrvatske, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da bi to bilo isto kao kada bi Nemačka pisala Jevrejima što su obeležavali dan Holokausta. Predsjednik je rekao da još možda može da razume što Srbija i Hrvatska ne mogu da se usaglase oko dešavanja od pre 27 godina, ali da ne razume kako nije moguće postići saglasnost oko onoga što se događalo pre 72-73 godine tokom Drugog svjetskog rata. Šef diplomatije Ivica Dačić kaže da je zaprepašćen takvim licemerjem i bezobrazlukom Hrvatske. Ocenio je da je izložbu Jasenovcu trebalo da organizuje Zagreb, a ne Beograd, te da on u svom govoru na otvaranju izložbe nije izneo lažne činjenice i podatke.
Ova izložba nije uperena protiv Hrvatske i nije uperena ni protiv koga, osim protiv zločinaca i onih koji pravdaju zločine, opravdavaju ih, umanjuju, relativizuju. Prosto ne mogu da verujem da se neko još ljuti i da mi treba da se izvinjavamo što smo organizovali izložbu o tome kako su nas klali i ubijali. To je stvarno vrhunac licemerja i bezobrazluka. Ako je to narušavanje naših odnosa, ja sam spreman da podnesem sve konsekvence. Ali mislim da je istorijski važno za srpski narod da se ova istina čula u Ujedinjenim nacijama. A Hrvati mogu faksom da protestuju koliko god hoće. Kao što Srbija uvažava hrvatske žrtve ili bilo čije žrtve u svakom ratu, svako bi trebalo da se pokloni, ako ništa drugo, da se pokloni senima oni koji su nastradali od ustaškog noža. Pošto su oni to poslali telefaksom, tu notu, ja ću im poslati preporučenom poštom imena i prezimena 20.000 dece ubijenih u Jasenovcu i drugim koncentracionim logorima. Znate šta? Barem bi trebalo da ćute iz počasti i sećanja na te žrtve.
Hrvatsko ministarstvo spoljnih i evropskih poslova, podsjetimo, juče je uputilo notu ambasadi Srbije u Zagrebu, kojom izražava nezadovoljstvo zbog izjave Dačića na otvaranju izložbe Jasenovac pravo na nezaborav. U noti se ističe kako su te izjave pokazale da Srbija nastavlja da manipuliše žrtvama Jasenovca i zloupotrebljava ih u dnevno-političke svrhe. Iz izbegličkog udruženja Centra za komunikaciju Pravda iz Paraćina stigla je reakcija povodom novog zatezanja odnosa između Srbije i Hrvatske. Predsjednik udruženja Dragan Sekulović rekao je da sukob zbog izložbe u Ujedinjenim nacijama je još jedno odvraćanje od stvarnih problema. Zatražio je od političara da rade na vraćanju stanova Srbima, izbeglim i proteranim iz Hrvatske. Po njegovim rečima, Hrvatska ni posle 26 godina nije vratila 30.000 otetih stanova širom Dalmacije i Hrvatske. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister kaže da strašan i užasan zločin, kakav je ubistvo Olivera Ivanovića, ne sme da podstiče opasnu retoriku u regionu. McAllister je za Novosti rekao da nadležne pravosudne institucije moraju da sprovedu brzu i profesionalnu istragu i počinioce izvedu pred lice pravde. Inače, kosovsko tužilaštvo je saopštilo da nema ništa konkretno novo u istrazi ubistva Ivanovića i da će javnost biti informisana kada god bude bilo novih rezultata.
Šest dana nakon što je predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov odbio da potpiše zakon o jeziku koji albanski uvodi kao drugi zvanični jezik, danas će biti održana nova sednica sobranja na kojoj će se ponovo raspravljati o tom aktu. Ukoliko zakon u trećem čitanju sobranju bude izglasan, predsjednik Ivanov će ovog puta morati da ga potpiše. Lider socijaldemokratske partije Nemačke Martin Schulz rekao je da će od nemačke kancelarke Angele Merkel morati da vidi ustupke kako bi ta stranka bila u vladi. Nemačke vodeće stranke, koje su u subotu započele koalicione pregovore, nadaju se da će razgovori biti završeni do sljedećeg vikenda, što bi značilo da će posle više od 4 mjeseca od izbora Nemačka dobiti novu vladu. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni pušten je iz pritvora, ali bi trebalo da se pojavi pred sudom zbog optužbi da je prekršio zakon o održavanju demonstracija. Navalni je prethodno uhapšen uoči protesta u centru Moskve. Njegove pristalice okupile su se na protestima u više ruskih gradova, pozivajući glasače na bojkot predsjedničkih izbora 18. marta. Na protestima je uhapšeno 180 ljudi. Vraćamo se domaćim temama. Zajednički železnički granični prelaz Dimitrovgrad-Dragoman i modernizacija putne i železničke infrastrukture koja spaja dve države, teme su današnjih sastanaka delegacija Srbije i Bugarske u Sofiji. Očekuje se da će, zahvaljujući sporazumima, biti ubrzan protok putnika i robe železnicom. Delegaciju Srbije predvodi ministarka Zorana Mihajlović. Kendricku Lamaru i Brunu Marsu sinoć su dodeljene prve Grammy muzičke nagrade. Lamarov hit Humble nagrađen je za najbolji muzički video, dok je Mars dobio priznanje za najbolji album 24K Magic, prenosi agencija Reuters. Stigli smo i do sporta. Hroniku događaja pripremio je Milan Bigović.
Rukometaši Španije najbolji su na starom kontinentu. Dominirali su u finalu u susretu sa Švedskom 29-23, blistao je golman Šterbik. U meču za bronzu Francuska-Danska 32-29, Srbija je 12. Najtrofejniji teniser Roger Federer osvojio je 20. Grand Slam, savladavši u finalu otvorenog prvenstva Australije Marina Čilića sa 3-2, po setovima 6-2, 6-7, 6-3, 3-6 i 6-1. To je njegova 6. titula u Melbourneu, izjednačio se sa Đokovićem i Emersonom. Švajcarac je bio vrlo emotivan, nije uspeo da zadrži suze.
I love you guys. Thank you.
U derbiju 18. kola košarkaške ABA lige Mornar je u Baru pobedio lidera Budućnost sa 87-81. FMP je slavio u Zagrebu protiv Cibone sa 85-84. Trenutno na tabeli Budućnost vodi sa 15 pobjeda, Crvena zvezda ima 14, CD Vita 13, Mornar 11, FMP i Partizan po 9. Večeras u 21 čas je večiti derbi Crvena zvezda Partizan, važna utakmica za velike rivale, Crvena zvezda se bori za prvo, a Partizan za 4. mesto.
O sportu bio je to kolega Milan Bigović, a o vremenu danas dežurni meteorolog Mirina Gulan.
Ujutro u većem delu Srbije magla ili niska oblačnost koja će se na severu po pojedinim kotlinama i rečnim dolinama zadržati duže tokom dana. Iznad ostalih krajeva pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, jugozapadni i južni, na istoku umereni jak zapadni i severozapadni, posle podne oslabljenju. Najviša temperatura danas od 9 do 14 stepeni, u mestima sa maglom i niskom oblačnošću hladnije. Na području Beograda i šire okoline ujutro i prepodne magla ili niska oblačnost, posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab, jugozapadni i južni. Najviša temperatura danas oko 8 stepeni.
Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Kragujevcu su minus 4 stepena, u Nišu 2 stepena ispod nule, u Beogradu minus 1, u Novom Sadu 0 stepeni i dalje je najhladnije u Sjenici minus 12 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Bojana Tufekđić, Relja Trajković, Mladen Brkljač, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži tačno u 7. Do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program i vašu Elizabetu Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je predviđeno izmenama zakona o bezbednosti u saobraćaju? Zašto na putevima najčešće stradaju mladi? Kako smanjiti broj nezgoda? Gosti emisije su profesor Milan Vujanić iz Komiteta za bezbednost saobraćaja i Vladan Nikolić iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Talasanje, ponedeljak od 11:05, autor i voditelj Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
U toku je Evropska nedelja prevencije raka grlića materice, koji su rizici za nastanak bolesti. Gosti zdravstvene tribine su primarius dr. Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut i dr. Ivana Likić-Lađević sa Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević u središtu pažnje od 17:05.
Uhvati dan.
pažnje malo reči, a meni to nedostaje. To je ono što, što me leči. Ja činim sve, ne mrzi me, na čemu sam, hoću da znam. Ja činim sve, ne mrzi me, ne znam da li gubim te. Ja činim sve, ne mrzi me, na čemu sam, hoću da znam. Ja činim sve, ne mrzi me, ne znam da li. Malo reči, a meni to nedostaje. To je ono što
časova 27 i po minuta. Još jednom dobro jutro. Do 9 časova sa vama bit će muzički urednik Dragomir Stanojević, ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufegđić i Elizabeta Arsenović. Svi zajedno, vi i mi, još jednom na istom zadatku hvatanja današnjeg dana, ponedeljka 29. januara. Još jednom na početku programa aktualne temperature. Sada imamo kompletnu temperaturnu kartu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najniža temperatura u Sjenici minus 12 stepeni, najtoplije u Negotinu čak plus 8 stepeni. U Nišu je minus 2 stepena, u Kragujevcu minus 4, u Beogradu i dalje minus 1, u Novom Sadu 0 stepeni. I gledajući upravo istu tu temperaturnu kartu koja ima i opis vremena, mogli bismo reći da u ovom trenutku praktično nigde u našoj zemlji, sa izuzetkom Zlatibora gde je minus 2 i potpuno vedro, a slično je, odnosno istovetno i na Kopaoniku, samo je temperatura nešto niža, minus 4 na Kopaoniku, dakle samo na ta dva mesta, na te dve planine trenutno vedro, inače svuda drugde sumaglica ili magla. I s tim u vezi još jednom da kažemo da Republički hidrometeorološki zavod skreće pažnju da će tokom jutra i ranog prepodneva magla u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji, uključujući i područje Beograda, kao i u pojedinim kotlinama, smanjivati vidljivost od 100 do 500 metara lokalno i manje. Svakako veoma, veoma treba povesti računa o ovoj činjenici, posebno ukoliko ste učesnik u saobraćaju. A inače, čuli ste da prognoza glasi da će posle ovog maglovitog i hladnog jutra tokom dana biti toplo, iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, na severu i istoku biće, na severu i istoku, dakle, zemlje biće umereno oblačno i suvo, vetar uglavnom slab, zapadni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura od 9 do čak 14 stepeni, u Beogradu oko 12 stepeni, pa vidjet ćemo da li će se danas ta prognozirana temperatura obistiniti, s obzirom da je juče bila prognoza bezmalo istovetna, ali temperatura je bila desetak stepeni niža u toku dana. Biometeorološka prognoza za danas je dobra. Kažu biometeorolozi da se očekuje povoljnija situacija, što će pogodovati hronično obolelim i osetljivim osobama. Srčanim bolesnicima se savjetuje da slede savete lekara, a meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. I na početku jutarnjeg programa i duža vremenska prognoza, dakle dugoročna za narednih 7 dana, do četvrtka će biti suvo i toplo, ujutru mestimično sa maglom uz oslabljenje mraza, tokom dana malo i umereno oblačno u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti. U četvrtak, krajem dana i u toku noći doći će do jačeg naoblačenja koje će na severu i zapadu usloviti ponegde kišu. U petak će biti oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, a za dane vikenda, uz dalji pad temperature, sneg se očekuje i u nižim predelima. Krajem perioda suvo i nešto toplije. Jutarnji program posle ovih najvažnijih jutarnjih servisnih informacija, kao i uvek, otvorit ćemo, počet ćemo na istovetni način, a to je i taj i takav da vas podsjetimo na najvažnije.
Vesti jutra.
Vučić u Istanbulu sa turskim kolegom Erdoganom i bošnjačkim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Izetbegovićem o odnosima Srba i Bošnjaka, novim turskim investicijama i infrastrukturnim projektima. 3 dana posle otvaranja izložbe u Ujedinjenim nacijama o zločinima u Jasenovcu ne smiruju se strasti na relaciji Beograd-Zagreb. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister kaže da strašan i užasan zločin kakav je ubistvo Olivera Ivanovića ne sme da podstiče opasnu retoriku u regionu. U Sobranju danas ponovo o uvođenju albanskog kao drugog zvaničnog jezika Makedonije. Kendriku Lamaru i Brunu Marsu sinoć su dodeljene prve Grammy muzičke nagrade. U derbi utakmici 18. kola ABA lige, košarkaši Crvene zvezde će dočekati Partizan.
Proba ove tvoje usne medne, ukus ga dugo. Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
29. januara 1934. godine u Nišu je rođen pesnik Branko Miljković.
Samo ono što je postalo unutarnja stvarnost može da bude izvor poezije. To je jedina stvarnost sa gnoseološkog i estetskog stanovišta.
1957. godine Branko Miljković je objavio prvu zbirku pesama Uzalud je budim. Napisao je još 3 zbirke poezije i delo patriotskih stihova sa Blažom Štjepanovićem. Objavio je više nadahnutih prepeva francuskih i ruskih pesnika. Tragično je završio život u Zagrebu 1961. godine. Evo jedne pesme Branka Miljkovića u interpretaciji Petra Banićevića.
Dok budeš pevao, ko će tvoje breme da nosi, dok jedini prkosiš siromaštvu jasnoće? U susret jetkom voću i pod smešljivoj rosi, dok budeš pevao, ko će tvoje breme da nosi? Putuj, pevaj, prkosi, samo te pesma hoće i noć se tobom ponosi, ali dok pevaš, ko će tvoje breme da nosi?
Na današnji dan 1860. godine rođen je ruski književnik Anton Pavlović Čehov. Najpoznatije Čehovljeva dela su Šarene priče, Arhijerej, Galeb, Ujka Vanja, Tri sestre, Višnjik i posebno vredne Kratke priče. Nekoliko Čehovljevih redova čita Mija Aleksić.
Za predmet svog današnjeg predavanja ja sam izabrao, tako reći, štetu koju čovečanstvu nanosi uživanje duvana. Ja lično pušim, ali žena mi je naredila da danas govorimo o štetnosti duvana, pa prema tome tu nema šta da se razgovara. O duvanu neka bude o duvanu, meni je savršeno svejedno. A vama, milostiva gospoda, predlažem da se prema ovom mom predavanju ponesete s dužnom ozbiljnošću, kako ne bi bilo nesporazuma. Koga pak plaši suoparno naučno izlaganje, kome se to ne dopada, taj ne mora da sluša i može da iziđe. Na. Posebno molim za pažnju ovdje prisutnu gospodu lekare, koji iz mog predavanja mogu izvući mnogo korisnih saznanja, pošto se duvan, uprko svom štetnom delovanju, koristi i u medicini. Tako, na primjer, ako se muva stavi u tabakeru, ona će izdahnuti verovatno od živčanog sloma.
Radivoj Marković, harizmatični reporter Radio Beograda, rođen je na današnji dan 1909. godine. Od 1937. godine Radivoj Marković je prenosio sva značajna zbivanja u Jugoslaviji i Srbiji. Najveću popularnost Radivoj Marković je stekao prenoseći utakmice fudbalskih klubova i državne reprezentacije.
Desno krilo je centrilo, lopta sa Crkovića odbila ponova prema desnom i krilo, je meko namestila prema centar halfu iza njene namestio prema levoj poluci, leva polutka prema Parodiju napravio pravu egzibiciju, udarac, gol! Udarac, lopta sa od stative, kraj bare, odbila u mrežu, u 35. minutu drugoga polovremena, dakle Paragvajci su izjednačili. 35. minut, 3-3.
Na današnji dan 1866. godine rođen je francuski književnik Romain Rolland. Njegovo glavno delo je roman od 10 knjiga Jean Christophe, u kome je kroz životni put muzičara prikazao duhovnu atmosferu pre Prvog svjetskog rata. Nobelovu nagradu za književnost Rolland je dobio 1915. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Eko.
Pesma moja, najverniji druže.
Od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi mi, vratimo.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD Pesma moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U iz izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Belo lice ljubavi ja.
Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana.
Ide ljubavi da gledam, ide ljubavi da
Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Šeste časova 47 minuta, dobro jutro. Ovo je vaš prvi program Radio Beograda, sa vama do 9. Jutarnji program Uhvati dan. Temperatura u našoj zemlji između minus 12 koliko je u najhladnijoj Sjenici i plus 8 koliko je u najtoplijem Negotinu. U Novom Sadu trenutno 0 stepeni, u Beogradu minus 1, u Nišu minus 2, u Kragujevcu minus 4 stepena. Magla je i sumaglica svakako, ali magla na prvom mestu i to prilično gusta. Magla koja smanjuje vidljivost je nešto što obeležava ove rane jutarnje sate i o čemu svakako treba voditi računa ukoliko učestvujete u saobraćaju. Magla će se podići u toku prepodneva, tako kažu meteorolozi, pa će danas biti toplo i iznad većeg dela zemlje sunčano ili pretežno sunčano vreme. Na severu i istoku zemlje ipak biće umereno oblačno, ali u celoj zemlji suvo. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14 stepeni. U Beogradu se očekuje najviša dnevna oko 12 stepeni. Sasvim sam sigurna da će na oprez u vezi sa gustom maglom ovoga jutra skrenuti pažnju i Nevena Damjanović koja dežura u Automoto Savezu Srbije i sada će nam reći više detalja o stanju na putevima.
Gusta magla ovog jutra otežava i usporava kretanje vozila, a vidljivost je na mnogim deonicama toliko slaba da je vozilo moguće uočiti tek nakon nekoliko metara od njega. Magle ima u gotovo celoj Srbiji. Najgušća je u Vojvodini, oko Beograda, Šumadiji i u Velikom Pomoravlju, dok magle nema samo u višim planinskim predelima. Najbolje vreme za duža putovanja je između 10 i 16 časova, a glavni savet je voziti sporije i opreznije uz držanje bezbednog odstojanja i pravilno korišćenje svetlosti signalizacije. Apel stiže i iz javnog preduzeća Putevi Srbije da zbog pojave magle i smanjene vidljivosti na autoputu Beograd-Niš kao i na autoputu Beograd-Subotica učesnici u saobraćaju budu oprezni tokom vožnje i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu. Tokom dana, prema rečima meteorologa, očekuje se manji porast dnevnih temperatura, zbog kojih se sneg u planinskim predelima otapa, što uslovljava mestimično mokre kolovoze, koji se vrlo lako ponovo sa prvim večernjim satima pretvaraju u opasne deonice zbog poledice, jer se temperatura spušta ispod nultog podeljka. Prema izveštaju zimske službe, prilazi Kopaoniku, Zlatiboru, Goču, Staroj planini, Tari i Bukulji Divčibarama su prohodni, ali se preporučuje oprezna vožnja, jer u višim predelima ima još uvek raspašenog snega na kolovozu, tako da na put ka nekom od pomenutih zimskih turističkih centara ne krećite bez obavezne zimske opreme. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima trenutno za putnička vozila nema zadržavanja. A ukoliko imate vozilo sa automatskim menjačem, dobro je da uključite program namenjen za zimsku vožnju. Po snegu ili ledu uvek krećite sa manjim i laganim dodavanjem gasa, a ukoliko vam pogonski točkovi proklizaju ili se ukopaju u sneg, pokušajte da laganim pokretanjem vozila napred-nazad i sa malim gasom izađete iz snega. Naš operativni centar 1987 dežura 24 časa. Posetite i našu interaktivnu mapu prohodnosti puteva koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs.
I u 9 minuta do 7 počinjemo da prelistavamo današnja izdanja dnevnih novina. Počinjemo listom danas. Na naslovnoj strani Dragomir Milojević, predsjednik Vrhovnog kasacionog suda, u razgovoru za list danas kaže: izmene Ustava ugrozit će nezavisnost pravosuđa. Uloga sudije u budućem Visokom savetu sudstva će biti svedena na obezbeđivanje kvoruma i pita se da li će promjena imena sudova podrazumevati i novi reizbor. Iako se radi o dokumentu od svega desetak stranica, ono što se u njima nalazi predmet je diskusije u svim sudovima i tužilaštvima. Osnovne sugestije Komisije za sprovođenje nacionalne strategije za reformu pravosuđa iz 2014. govorile su da je izmenama Ustava neophodno isključiti Narodnu skupštinu iz procesa izbora sudija i predsjednika sudova, kao i da se iz članstva Visokog saveta sudstva isključe predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti. Amandmanima je na prvi pogled urađeno to da se isključi Narodna skupština iz procesa izbora sudija i predsjednika sudova, kao i da se iz članstva Visokog saveta sudstva isključe predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti. Međutim, kada se malo bolje pogleda, predloženi način izbora Visokog saveta sudstva, po kojem će 5 članova birati sudije, a 5 Narodna skupština, stvarno ne vidim kako je time isključen uticaj skupštine, kaže Dragan Milojević. Pogotovo što i predsjednik Visokog saveta sudstva mora da bude jedan od tih takozvanih istaknutih pravnika koje bira skupština. Meni to zvuči nelogično. Sam naziv Visokog saveta sudstva govori da bi to trebalo da bude sudija. Pritom će predstavnik Visokog saveta sudstva, dakle taj istaknuti pravnik, imati zlatni glas, odnosno mogućnost da presuđuje. Uloga sudije u takvom savetu biće svedena na to da obezbeđuju kvorum, kaže Dragomir Milojević, predsjednik Vrhovnog kasacionog suda, u intervjuu za list danas. Također, danas na naslovnoj strani, godinu i po dana, Poreska uprava krši zakon i ne objavljuje spiskove najvećih dužnika. Država krije poreske dužnike. Posle objavljivanja lista početkom 2012. ispostavilo se da su najveći dužnici u stvari državna preduzeća u restrukturiranju, ali je na spisku bilo i preduzeća poput Verano Motorsa, Pinka i biznismena Vojna Đorđevića ili Radisava Rodića. Piše danas. A na naslovnoj strani i inicijativa liste danas, zato što je matematička gimnazija škola od posebnog nacionalnog značaja, inicijativu pokreću da se izgradi učenički dom i to kao naučno-tehnološki centar. Upravo ovim povodom gost našeg jutarnjeg programa posla 8 biće direktor matematičke gimnazije Srđan Ognjanović. Prelazimo na današnje večernje novosti. Posle note Hrvatske zbog izložbe u Ujedinjenim nacijama, Zagreb se prepoznao u zločinu NDH. Vučić: kao da Nemačka piše Jevrejima zbog holokausta. Dačić: dobit će poštom imena 20.000 dece ubijene u Jasenovcu. David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, govori za večernje novosti: ubice Ivanovića što pre uhapsiti. 100.000 ljudi na besplatnim pregledima u 5 akcija promocije prevencije bolesti. A također jedan vrlo zanimljiv tekst: novosti otkrivaju, milioni od fingiranih udesa u klupku prevare i veštaci i advokati. U fingirane saobraćajne nesreće uključen tim profesionalaca koji obrće milione. Nesreću izrežiraju noću bez svedoka, skuplji automobili, kasko osigurani, sudare se sa starijim vozilom s kojim insceniraju udes, posle čega zovu policiju, a u međuvremenu u kola su ubačeni i polovni i oštećeni delovi. Sledi uviđaj, a onda i procena štete. Jedna organizovana kriminalna grupa otkrivena je tako u Šapcu, kada je, izvršivši prevaru sa motorima, da izvuče 1,4 miliona dinara. Prema tom scenariju dešavaju se neke od najčešćih šema prevara u osiguranju u Srbiji, otkriva za novosti Vinko Bošković, šef odseka u odeljenju za suzbijanje privrednog kriminaliteta u bankarstvu i drugim finansijskim institucijama Uprave kriminalističke policije za grad Beograd. Reč je uglavnom o uigranim ekipama i povratnicima koji idu u korak sa tehnologijom. Prevaranti najviše rade u Novom Sadu, Šapcu, Jagodini, Nišu i Zrenjaninu, pišu večernje novosti. Akcije Ministarstva prosvete za povećanje broja akademaca iz sveta, Srpski indeks Mami strance, za projekat zainteresovana 24 fakulteta. Na Beogradskom univerzitetu, podsjećaju novosti, 70. godina bilo do 50.000 stranaca, ove godine tek 113. Zbog malog interesovanja velikog potencijala studija u Srbiji, Ministarstvo prosvete formiralo je radnu grupu i pokrenulo projekat Studirajmo u Srbiji. Posao te radne grupe je da pomogne univerzitetima u promociji, ali i da im ukaže na manjkavost i mogućnost unapređenja koja bi privukla strance. Projekat Studirajmo u Srbiji pokrenut je jer je međunarodna saradnja u obrazovanju, nauci i istraživanjima važnija nego ikad ranije, naglašava profesorka dr. Ana Langović-Milićević, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, a pišu Večernje novosti. I na stranicama kulture Večernjih novosti, remek delo Kad bude mrtav i beo, opet pred svetskom publikom, Jimmy Barka na Berlinalu. Tri projekcije restaurirane verzije filma Živojina Žike Pavlovića u oficijalnom programu Forum na predstojećem Berlinskom filmskom festivalu. Današnja politika za Kinu. Moravski kanal je izvodljiv i isplativ. Prema preliminarnim procenama, vrednost projekta bila bi 12 milijardi evra, a izgradnja bi trajala do 7 godina. Da su Kinezi zainteresovani za spajanje Dunava i Egejskog mora nije novost, jer je njihova kompanija China Gejuba Corporation 2013. uradila studiju koja pokazala da je izgradnja kanala i izvodljiva i isplativa. I političari u tri države, Srbiji, Makedoniji i Grčkoj, su se pozitivno izjašnjavali o ideji staroj 114 godina, koju je u vreme svog predsjedničkog mandata revitalizovao Tomislav Nikolić, piše Politika. Predsjednik Srbije u posjeti Turskoj, u Kraljevu posao za 2.500 radnika. Aleksandar Vučić će se danas susresti sa turskim predsjednikom Erdoganom, najavljuje Politika. Oni odlaze tamo, dakle svi beže. Reportaža: samo u prošloj godini beogradski vatrogasci su spasili 334 života, a brojno stanje pripadnika te službe će uskoro biti pojačano kada im se priključe buduće kolege koje već pohađaju obuku. Pola veka hraniteljstva. Decu u Srbiji zbrinjava 5.500 porodica. U narednom periodu razvijećemo urbano hraniteljstvo i trudit ćemo se da podmladimo te porodice, jer više od polovine hranitelja ima između 51 i 65 godina, kažu u Centru za porodični smeštaj i usvajanje, a piše današnja Politika. I također zanimljiv tekst, pljačka Narodnog muzeja Crne Gore. S Cetinja odneto između 9.400 i 14.400 eksponata, o tome Politika na strani 4, decenijama krali iz Narodnog muzeja Crne Gore, što je primetio Aleksandar Berkuljan, radnik Narodnog muzeja Crne Gore, i to izneo u javnost, dakle tu priču o nestanku hiljada vrednih eksponata iz Narodnog muzeja Crne Gore, čije je sedište na Cetinju, piše današnja Politika. I u Blicu danas, mogu vam priznati, ništa posebno. Vratit ćemo se na nekih servisnih informacija u današnjem Blicu, no o tome ćemo nešto kasnije. Toliko za sada u prelistavanju štampe. Uskoro će 7 i onda će tu biti i Vlada Mihajlović i nove vesti prvog programa.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Treći put za manje od godinu i po dana državnici Turske i Srbije naći će se za istim stolom. Ovoga puta u Istanbulu predsjednici Recep Tayyip Erdogan i Aleksandar Vučić, uz bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, razgovarat će o odnosima Srba i Bošnjaka, turskim investicijama i infrastrukturnim projektima. Tri dana posle otvaranja izložbe u Ujedinjenim nacijama o zločinima u Jasenovcu, ne smiruju se strasti na relaciji Beograd-Zagreb. Posle upućivanja protestne note Hrvatske, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da bi to bilo isto kao kada bi Nemačka pisala Jevrejima što su obeležavali dan holokausta. Predsjednik je rekao da još možda može da razume što Srbija i Hrvatska ne mogu da se usaglase oko dešavanja od pre 27 godina, ali da ne razume kako nije moguće postići saglasnost oko onoga što se događalo pre više od 70 godina tokom Drugog svjetskog rata. Iz izbjegličkog udruženja Centra za komunikaciju Pravda stigla je reakcija povodom novog zatezanja odnosa između Srbije i Hrvatske. Predsjednik udruženja Dragan Sekulović rekao je da sukob zbog izložbe je još jedno odvraćanje od stvarnih problema. Zatražio je od političara da rade na vraćanju stanova Srbima, izbjeglim i proteranim iz Hrvatske. Pod njegovim rečima, Hrvatska ni posle 26 godina nije vratila 30.000 otetih stanova širom Dalmacije i Hrvatske. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister kaže da strašan i užasan zločin kakav je ubistvo Olivera Ivanovića ne sme da podstiče opasnu retoriku u regionu. McAllister je za Novosti rekao da nadležne pravosudne institucije moraju da sprovedu brzu i profesionalnu istragu i počinioce izvedu pred lice pravde. Inače, kosovsko tužilaštvo je saopštilo da nema ništa konkretno novo u istrazi ubistva Ivanovića i da će javnost biti informisana kada god bude bilo novih rezultata. 6 dana nakon što je predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov odbio da potpiše zakon o jeziku, koji albanski uvodi kao drugi zvanični jezik, danas će biti održana nova sednica sobranja na kojoj će se ponovo raspravljati o tom aktu. Ukoliko zakon u trećem čitanju u sobranju bude izglasan, predsjednik Ivanov će ovog puta morati da ga potpiše. Lider Socijaldemokratske partije Nemačke Martin Schulz rekao je da će od nemačke kancelarke Angele Merkel morati da vidi ustupke kako bi ta stranka bila u vladi. Nemačke vodeće stranke, koje su u subotu započele koalicione pregovore, nadaju se da će razgovori biti završeni do sljedećeg vikenda, što bi značilo da će, posle više od 4 mjeseca od izbora, Nemačka dobiti novu vladu. Kendricku Lamaru i Brunu Marsu sinoć su dodeljene prve Grammy muzičke nagrade. Lamarov hit Humble nagrađen je za najbolji muzički video, dok je Mars dobio priznanje za najbolji album 24K Magic, prenosi Reuters. Rukometaši Španije prvi put u istoriji osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu šampionata u Zagrebu savladali Švedsku sa 29-23. Bronzanu medalju osvojili su Francuzi, koji su pobedili Dance rezultatom 32-29. U derbi utakmici 18. kola ABA lige, košarkaši Crvene zvezde će dočekati Partizan. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 21 čas. Posle hladnog jutra, dan će biti pretežno sunčan, osim na severu i istoku, gde će biti umereno oblačno. Najviša temperatura od 9 do 14 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu su minus 4 stepena, u Nišu 2 stepena ispod nule, u Beogradu minus 1, u Novom Sadu 0 stepeni. I dalje je najhladnije u Sjenici minus 12 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
toliko mnogo toga smo vam pripremili u današnjem izdanju jutarnjeg programa Radio Beograda 1, da zaista hitamo, evo, na početku ovog drugog sata, da pozdravimo i probudimo naše najmlađe, naravno i sve one koji se osjećaju kao dece i neguju dete u sebi, da bismo onda zaista krenuli sa pravim vatrometom. Dakle, dobro jutro, deca.
Ja sam Filip Petković, imam 8 godina, živim u Lunjevici, idem u školu Kralja Aleksandar I, imam dedu, još jednog dedu, imam tatu, mamu, starijeg brata i nikog više. Ja imam žute čizme, žutu jaknu, crnu frizuru, crnu kosu, imam bran oči, imam 5 ovaca, imam jedno jagnje, jedno govna, imam jednog psa koji se zove Koli, Kolislav, njegova rasa je border koli, imam kokoške, jednu patku, moj tata ima rađonicu, zove se Dragoljub Petković, u rađonici popravlja drvene stvari, pravi svašta od drveta i on je stolar. Mama mi se zove Marija Petković i radi u biblioteci u Gornjem Milanovcu. Na sajmu knjiga sam bio 5 puta. Prošli put sam svašta kupio na sajmu knjiga i te knjige sad čitam. Zauvari, Nevaljalci, Nevaljalci 2, kad sam bio mali, Dečak koji je vikao Vuk, Priča o Jangu, eto, to su knjige koje sam čitala. Ja živim na brdu Vujan, moja kuća je žute boje i sa naše kuće, ne, ispred naše kuće se vidi ceo Milanovac. Sve izgleda manje i baš se lepo vidi. Imamo dečju sobu koju svi koristimo kao spavaću. Imam dnevnu sobu, kupatilo, kuhinju i dedinu sobu, sobu drugog dede, hodnik, malu sobu i podrum. Volim u dvorištu sa bratom da se igram sa loptom. Igramo se do bacivke, fudbala. Ispred rađonice imamo jedan koš i tu igramo košarku. U rađonici imamo mnogo mašina. Nekad sa bratom pomažemo tati u rađonici. Kad radi, kad nešto popravlja, mi mu obično pomažemo. Ja znam da zakucam eksere. Uzmem čekić u desnu ruku, levom rukom uzmem ekser i čekićom kucam ekser dok ga ne zakucam. Oko naše kuće ima jedno veliko dvorište. Naša kuća je blizu šume. Imamo veliko imanje. Na početku šume ima jedan potok. Neko baca u taj potok smeće, a mi kad prolazimo, mi to čistimo. Da ne bude ružno i zato što je to zagađivanje prirode. Moje jutro izgleda, ustanem, obično me probudi moj pas Koli. Kad ustanem, idem, umijem se, operem zube i doručkujem. Radim domaći, idem napolje, igram se, gledam televizor. Volim da ustajem rano, da bi mi dan bio duži. Moje ime je Filip i to znači onaj koji voli konje i moj tato voli konja. I zbog toga iz naše porodice želim svojoj deci lepo jutro.
hip hop non stop, šampanjac tamo teče, pa dobro vam veče, dobro noć, dobri ljudi, ko vam to sudi, što je kasno, što je glasno i što sama se nudi. Ustao suma dolara da nisam ni ja, a nisam ovde s vama da pridržavam zid, prvo skivi malo da se pomuti vid, pa da bude među vama gde je galama. Ja sam ovde sada i gledam ih dugo, običan sam lik i nisam sa drugo, kada sam bio, tako sam i ostao, emocija radi skoro 100%. Pravili smo sad ovu novu šemu, super novu šemu, da guze vam krenu, ova nova stvar je skroz dobar trip, zvuči tako lako, samo pozove lip. Doli da je bila u toj školi, a ti nisi u toj roli, nisi rođen baš u troli. Kao znaš da maštaš, znaš da praštaš, samo gledaj gleda stvari, šta već ima da se stavi. Moje suze, moji snovi, njeno pričanje o lovi, takvu grešku srećem ja rešavam većom, idiot.
Časova 14 minuta, dobro jutro, jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1. To smo mi i evo poručujemo vam sada na početku našeg druženja i na početku našeg druženja u drugom satu jutarnjeg programa da su temperature bez velikih promjena u odnosu na prethodni sat, minus 12 u Sjenici, plus 8 u Negotinu. U Beogradu trenutno 0 stepeni, toliko i u Novom Sadu, u Kragujevcu minus 4, u Nišu minus 2 stepena. Sumoglica i magla, to je ono što obeležava ovo jutro praktično u celoj zemlji, potpuno vedro trenutno samo na Zlatiboru i u Dimitrovgradu, a kako bih rekla, svuda drugde je magla ili oblačno vreme. Šta nam poručuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kako će u toku dana biti vreme, tačnije vremenske prilike, to ćemo čuti od dežurnog meteorologa Mirjane Gulan.
Ujutro u većem delu Srbije magla ili niska oblačnost koja će se na severu po pojedinim kotlinama i rečnim dolinama zadržati duže tokom dana. Iznad ostalih krajeva pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, jugozapadni i južni, na istoku umereni jak zapadni i severozapadni, posle podne oslabljenju. Najviša temperatura danas od 9 do 14 stepeni, u mestima sa maglom i niskom oblačnošću hladnije. Na području Beograda i šire okoline ujutro i prepodne magla ili niska oblačnost, posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab, jugozapadni i južni. Najviša temperatura danas oko 8 stepeni.
I rekli smo malo pre da ćemo se vratiti za trenutak današnjim novinama, konkretno današnjem Blicu koji najavljuje početak Evropske nedelje prevencije raka grlića materice koji će se i u našoj zemlji 12. godinu za redom obeležiti sve do 3. februara i to pod sloganom Stop raku grlića materice. Srbija na začelju Evrope po prevenciji, 4 žene dnevno obole od raka grlića materice. U Srbiji skoro svakoga dana 4 žene obole i jedna umre od raka grlića materice, bolesti koja ukoliko se otkrije na vreme može efikasno da se leči, piše današnji Blic, a mi najavljujemo da će naša sagovornica ovim povodom pred kraj današnjeg jutarnjeg programa biti direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije Verica profesor primarius pardon doktor nauka medicinskih Verica Jovanović. Ona će također biti i gošća naše zdravstvene tribine danas od 17 časova. Sada je 7:17, kratko ćemo zapevati pa onda još jedna važna tema. Govorit ćemo u narednim minutima o jednoj više nego aktualnoj temi, a to je epidemija malih boginja kod nas i u svetu. I dopisnik Radio Beograda iz Strasbura, Nataša Jokić, upravo ovim povodom i povodom ove velike i važne teme ima jednog posebnog sagovornika.
Sagovornik Radio Beograda 1 je francuski lekar Daniel Tarantola. Doktor Tarantola počeo je svoju karijeru kao humanitarni lekar u Biafri 1971. godine. Tu je upoznao i našeg nedavno preminulog lekara i pisca Vladana Radomana. Obojica će kasnije sa ostalim mladim francuskim lekarima i idealistima, poznatim kao French Doctors, osnovati organizaciju Lekari bez granica. Posle humanitarnog rada u Africi, dr. Tarantola radio je 20 godina u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, u kojoj će ostati upamćen kao pobednik velikih boginja. Dr. Tarantola rukovodio iskorenjivanjem ove opake bolesti, ali insistira da je samo doprinao da vakcinacija bude tako uspešna širom sveta, da danas možemo da kažemo da ta bolest više ne preti čovečanstvu. Sa ovim osvedočenim stručnjakom za vakcinaciju i dečije zarazne bolesti razgovaramo o aktuelnoj temi, epidemiji malih boginja, morbila, u zemljama jugoistočne Evrope.
Problem je u tome što su ljudi počeli da veruju da male boginje, morbile, više ne postoje, pa prema tome ukoliko ne vakcinišemo decu, Misli se da ih ne izlažemo nikakvom riziku. Upravo je to ono što otvara vrata epidemijama, kakve sada vidimo u Švajcarskoj, Francuskoj, Balkanskim zemljama i u zemljama u razvoju. Dakle, treba da podsjetimo, kada bolest nestane, treba da nastavimo sa vakcinacijom, jer sve dok bolest nije iskorenjena u celom svetu, postoji uvek rezervoar od nekoliko slučajeva koji bi mogli da je šire.
U Francuskoj je stupio na snagu zakon o obaveznoj vakcinaciji dece koktelom od 12 umjesto do sadašnje 3 vakcine. Mnoge roditelje naročito brine što se u koktelu koji im se nameće nalazi neobavezna vakcina protiv hepatitisa B, na primjer preko društvenih mreža, pre svega širene su informacije da sve vakcine mogu da izazovu autizam. Roditelji su zabrinuti i vakcinacija je u mnogim evropskim državama, ne samo u Francuskoj, pala ispod 90%, što je granični procenat za kolektivnu zaštitu. Doktor Tarantola smatra da nisu problem vakcine, već dezinformacije.
Ne samo da nije bilo potvrde da su vakcine opasne, već su sprovedene brojne studije koje su ispitivale vezu između malih boginja, morbila i autizma. Pre nekoliko mjeseci urađena je jedna sintetička studija u Centru za infektivne bolesti u Sjedinjenim Američkim Državama. I ta studija je pokazala da ne postoji nikakva uzročno-posljedična veza između vakcinacije protiv malih boginja, morbila i autizma. Ali strah od autizma i sumnjičavost prema zvaničnoj ili možemo reći modernoj medicini uzrok su širenja loših vesti kakve vidimo. To je slučaj u SAD-u, u Australiji, u Zapadnoj Europi i na Balkanu, u cijelom svetu. Te loše vesti navode ljude da ne vakcinišu decu i vidimo da se ponovo javljaju male boginje morbile, difterija i bolesti protiv kojih je vakcinacija veoma efikasna. Dodati problem je što te loše vesti dolaze i u nerazvijene zemlje ili one u razvoju čiji građani nemaju medicinsku uslugu dobrog kvaliteta kao što je to slučaj u Europi, SAD-u i razvijenom svetu. Kada u tim nerazvijenim zemljama ljudi oklevaju da se vakcinišu, onda su posljedice dramatične.
Jedno je ipak sigurno, virus sumnje u vakcine danas se raširio čitavom Evropom. Ugledni medicinski časopis Prescrire, jedini u Francuskoj koji ne zavisi od novca farmaceutske industrije, upozoravao je u više navrata da su građani izgubili poverenje u vlasti svojih država jer su javne službe preterano reklamirale nekorisne vakcine, kako kažu, kao što je to bio slučaj sa svinjskim gripom, na primjer. Prescrire je upozoravao da bi to moglo da navede mnoge građane da pređu u tabor boraca protiv vakcina. Naš sagovornik ipak smatra da je ova tema dobila preterane razmere.
Mislim da je reč o tome da su precijenjene i loše protumačene takozvane zavereničke veze između industrije vakcina i sistema javnog zdravlja. To se ne dešava tako kako se govori. Postoji rivalstvo između proizvođača vakcina, postoji pokušaj da se proda vakcina u nekoj zemlji i nastojanje da ona ne kupi vakcinu drugog proizvođača. Nije međutim tačno da je reč o tome da vlada i proizvođač saučesnički promovišu jednu vakcinu jer njen proizvođač zarađuje na tome novac. Mislim da je to zamena problema. Pravi problem je da se odredi sastav vakcine koji najviše odgovara sezonskom gripu koji predviđamo da će biti ove sezone. Na tome treba više da se radi i to nije uvek lako.
Kogod da je u pravu, sada se u velikom delu sveta suočavamo sa prekidom poverenja građana prema državnoj administraciji zaduženoj za zdravlje stanovništva. Doktor Tarantola smatra da treba raditi na obnavljanju poverenja kako se opasne i zaboravljene bolesti kao difterija, recimo, ne bi vratile.
Znate, bilo je pre 2-3 godine vrlo efikasnih vakcina za sezonski grip. potražnje za tim vakcinama bila je 45-60%. To znači da je među stanovništvom postojala sumnja, ali deo njih posle se našao u bolnici sa plućnim komplikacijama i neurološkim problemima i komplikacijama koje mogu da dovedu i do smrti. Mislim da bi trebalo da službe javnog zdravlja poboljšaju komunikaciju sa stanovništvom kako bi se ponovo uspostavila atmosfera poverenja. Postoji pad poverenja u vakcine, ali nije katastrofalan. Nažalost, opalo je poverenje u vakcinaciju protiv malih boginja morbila, a to je bolest koja je vrlo zarazna. Bilo je slučajeva koji su zamalo izbegli smrt i oni koji su se završili smrću. Dakle, potrebna je delotvornija strategija komunikacije kako bi se ponovo uspostavilo poverenje.
Kada epidemija izbije, nameće se pitanje treba li roditelje zakonski obavezivati da vakcinišu decu i kažnjavati ako to ne učine. Zanimljivo je da u skandinavskim zemljama i u Švajcarskoj, na primjer, vakcinacija nije obavezna, ali je stopa vakcinisane dece visoka. S druge strane, od kada je italijanska vlada objavila dekret o obaveznoj vakcinaciji i drakonskom kažnjavanju roditelja koji tu obavezu ne ispune, 130 porodica iz Italije zatražilo je azil u Austriji.
Problem je da si un enfant n'est pas vacciné contre la rougeole, par exemple,
problem je u tome da ako jedno dete nije vakcinisano protiv malih boginja, to jedno dete je dovoljno da raširi epidemiju morbila ukoliko ima sve više dece koje također nisu vakcinisane. Dakle, odgovornost je na roditeljima. Ona nije samo pojedinačna u odnosu na njihovo sopstveno dete, već je i kolektivna prema onima oko njih, jer njihovo dete može da bude uzrok epidemije i zarazi ostale. Postoji prilično teška dilema da li da se napravi pritisak da vakcine budu obavezne pre polaska u školu. Imate zemlje koje poštuju volju roditelja da ne vakcinišu decu iz verskih razloga, ali imate i zemlje koje smatraju upravo roditelje nevakcinisane dece odgovornim za izbijanje epidemije i za to predviđaju kazne.
Doktor Tarantola umjesto zakonske prisile na vakcinaciju radije bira reč insistiranje. Istina, ta reč će u svakoj sredini, zavisno od mentaliteta i društvene kulture, biti različito protumačena. Naš sagovornik navodi primjer skandinavskih zemalja gdje je stepen vakcinacije visok i nema potrebe da se nameće vakcina. Ima i drugačijih primjera.
Ima dosta slučajeva u SAD-u i u Holandiji, na primjer, gdje su neke verske zajednice odbijale vakcinaciju zbog toga što su verovali da vakcine nisu potrebne i doživjeli su epidemije malih boginja, ali poliomijelitisa. Poučeni smo dakle da treba insistirati na toj dvostrukoj odgovornosti, pojedinačnoj i kolektivnoj. Konačno, i kada vozim automobil, ne želim uvijek da se zaustavim na crvenom svetlu, ali činim to ne samo da bih sebe zaštitio, već zbog toga što je taj sistem zapravo sistem kolektivne zaštite. Dakle, poštujem zakon, iako sam svestan da kao pojedinac imam prava i slobodu. Ima pravila koje sledimo u svakodnevnom životu i čiji je smisao upravo da uspostave ravnotežu između pojedinačne i kolektivne odgovornosti. Mislim da sa tog stanovišta treba razmišljati o vakcinisanju. Rekla je
Slušaj glase moga, tu sam pored tebe, pazim da žestom hodaš, sitnija su svetla, sveta u kom do sad traješ, budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je.
sebe. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sitni jasu svetla sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Leptirovi bi krila pravio luje. Ja sam živeo u izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesao u tišini. Ja sam plesao u tišini.
Vesti jutra. Vučić u Istanbulu sa turskim kolegom Erdoganom i bošnjačkim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Izetbegovićem o odnosima Srba i Bošnjaka, novim turskim investicijama i infrastrukturnim projektima. Tri dana posle otvaranja izložbe u Ujedinjenim nacijama o zločinima u Jasenovcu ne smiruju se strasti na relaciji Beograd-Zagreb. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister kaže da strašan i užasan zločin kakav je ubistvo Olivera Ivanovića ne sme da podstiče opasnu retoriku u regionu. U Sobranju danas ponovo o uvođenju albanskog kao drugog zvaničnog jezika Makedonije. Vreme danas, posle hladnog jutra, dan pretežno sunčan, osim na severu i istoku, gde će biti umereno oblačno. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14 stepeni, u Beogradu oko 12. Trenutno u Beogradu 0 stepeni, toliko je i u Novom Sadu, u Kragujevcu minus 4, u Nišu minus 2. Najvažnije sportske informacije čućemo od kolege Milana Bigovića.
Rukometaši Španije najbolji su na starom kontinentu. Dominirali su u finalu u susretu sa Švedskom 29-23, blistao je golman Šterbik. U meču za bronzu Francuska-Danska 32-29, Srbija je 12. Najtrofejniji teniser Roger Federer osvojio je 20. Grand Slam, savladavši u finalu otvorenog prvenstva Australije Marina Čilića sa 3-2, po setovima 6-2, 6-7, 6-3, 3-6 i 6-1. To je njegova šesta titula u Melbourneu, izjednačio se sa Đokovićem i Emersonom. Švajcarac je bio vrlo emotivan, nije uspeo da zadrži suze.
I love you guys. Thank you.
U derbiju 18. kola košarkaške ABA lige Mornar je u Baru pobedio lidera Budućnost sa 87-81. FMP je slavio u Zagrebu protiv Cibone sa 85-84. Trenutno na tabeli Budućnost vodi sa 15 pobjeda, Crvena zvezda ima 14, CD Vita 13, Mornar 11, FMP i Partizan po 9. Večeras u 21 čas je večiti derbi Crvena zvezda Partizan, važna utakmica za velike rivale, Crvena zvezda se bori za prvo, a Partizan za četvrto mesto.
poznajem lica, snove, fotografije. I još ležim na leđima, samo što dalje od prozora. I više ne izlazim nikuda, jer ti i ja smo tajna. Tamna strana dolazi po svoje jaka svetla, gase tvoje boje. Sve dobro, sve je kao što je, mali užasan na tvoje. Tamna strana dolazi po svoje jaka svetla, gase tvoje boje. Sve dobro, sve je kao što je, mali užasan na tvoje. Prepoznajem lica, snove, fotografije. I tražimo se u šiframa, svi izlozi su ogledala, a prate nas i kolima, jer ti i ja smo tajna. Tamna strana dolazi po svoje jaka svetla, gase tvoje boje. Sve dobro, sve je kao što je, mali užasan na tvoje.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Takov.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 0-3-4-3-3-0-2-0-0.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko. Pitanje jutra.
Počinje na talasima Radio Beograda 1 u 20 minuta do 8 časova i ovoga jutra povedeni tekstom u današnjim večernjim novostima o akciji Ministarstva prosvete za povećanje broja akademaca, odnosno studenata iz sveta. Naslov glasi Srpski indeks mami strance. Dakle, to je jedan veliki tekst u današnjim večernjim novostima. Taj projekat Ministarstva prosvete zove se Studirajmo u Srbiji. Pokrenut je jer je međunarodna saradnja u obrazovanju, nauci i istraživanjima važnija nego ikad, tako je to objasnila profesor dr. Ana Langović-Milićević, državni sekretar u Ministarstvu prosvete. Šta je još rekla za današnje večernje novosti? U pripremi je i katalog studija na engleskom jeziku koji će biti distribuiran u inostranstvu posredstvom diplomatsko-konzularne saradnje na sajmovima turizma, a plan je da se studije u Srbiji predstavljaju i na najvećim obrazovnim sajmovima u svetu. Do sada je akreditovano 200 studijskih programa koji mogu da se pohađaju na engleskom jeziku. Šangajska lista na kojoj je Univerzitet u Beogradu od 2012. godine, od kada se nalazi na šangajskoj listi 500 najboljih univerziteta od 20.000 univerziteta u celom svetu, vrlo dobro rangiran između 201. i 300. mesta, takođe je preporuka. A takođe večernje novosti podsećaju, a verujem da se mnogi od vas i sećaju tog vremena 70. godina, specijalno 70. godina prošlog veka, kada je na Beogradskom univerzitetu bilo i do 50.000 stranih studenata. Novosti beleže, ove godine ima ih tek 113. Dakle, šta mislite o ovoj inicijativi? 011-322-5099, 322-5299, to su naši telefoni. Prvog slušalca ovog jutra ili slušateljke, dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam Slobodana iz Beograda.
Izvolite,
Slobodana. Ja mislim, ta gospođa što je to obrazlagala, verovatno je tako morala da nastupi da kaže, mislim da nije u redu to što tako radimo. Dobre. Mi jeste da smo nekad imali mnogo studenata, ali to je bila jedna organizovana država koju je funkcionisao sistem, posebno na vojnim akademijama. Međutim, danas bilo bi bolje da pretresu malo ove akreditive za privatne fakultete, za privatne škole, da nema više tih falš diploma, da se baziramo na naše studente, na naše srednje škole, da ih specijalizujemo, da mogu da uđu u posao, ali pre svega da mogu da imaju posao. Dakle, to je suština. Mislim da je ovo jedna obična igranka kao i sa sudstvom i sa ovim tužilaštvima što prave ustavu promene. Dakle, time ništa ne postižemo, samo na neki način spuštamo ovu maglu koja inače danas i kod nas u Zemunu i u Beogradu bila, ali je kod nas i u Vojvodini. Tako da mislim da je to bespotrebno i da samo time razvlačimo nesposobnost da rešimo naše školstvo i naše univerzitete. Lažne diplome i ostalo, to je tragedija. Inače, dovesti strane studente nije veliki problem. Hvala vam, prijatno.
Hvala i vama što ste se javili. 011 322-5099, 322-5299, telefoni Radio Beograda 1, u toku je pitanje jutra, a govorimo o projektu Studirajmo u Srbiji Ministarstva prosvete, kojim žele da privuku strane studente na naše fakultete. Thank you. Možda vam ova tema ovog jutra nije toliko inspirativna za uključenje u naš program. Eto, nama se učinila zanimljiva, s obzirom da imamo to sećanje, iskustvo iz 70. godina prošlog veka, kada je na Beogradskom univerzitetu, konkretno baš tako kako pišu današnje večernje novosti, odnosno podsjećaju, čak 50.000 stranaca studiralo, ove godine ih je tek 113, pa smo zato misli da bi možda bilo zanimljivo da prokomentarišete projekat Ministarstva prosvete Studirajmo u Srbiji. Ipak se neko javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Iz Kragujevca.
Izvolite.
Ja sam samo iznenađena da uz ovaj projekat ne ide ono još samo prvi put i nikad do sada.
Mm-hmm.
Mislim, ne vidim zašto projekat i ranije su studenti strani studirali kod nas. I se opet spremaju neke subvencije.
Pa ne znam, opao je broj stranih studenata, pa evo to je sad, ja tako shvatam ovaj projekat. Pokušaj da se obnovi.
Vrlo je interesantno to, kad se nazove projekat, onda ispadne interesantnije.
Uh-huh.
I prvi put i nikad viđeno.
Da.
Mislim, ja kad sam studirala, imali smo kolege iz Iraka, iz Irana. Mislim, to je bilo normalno.
Da.
E sad, ako će da im daju subvencije da bi došli, onda je to nešto drugo.
Uh-huh.
Onda bolje da se postaraju o našoj deci i da ljudi koji završe fakultete dobiju posao.
Mm-hmm, dobro.
A ne da ostanu nezaposleni sa fakultetima.
Da.
I sa srednjim školama i sa fakultetima. I mislim da je nepotrebno za ovako malu Srbiju ovoliki broj fakulteta.
Najlepše vam hvala što ste se javili. Još dvoje slušalaca. Prvo vi, dobro jutro.
Nada ovde.
Izvolite, Nade.
Evo, pitam se samo, da li studenti iz Crne Gore plaćaju školarinu kao strani studenti i da li tih 113 sve ukupno sa Crnogorcima?
Ne znam, zaista.
Eto, to je moje pitanje. Inače, bilo bi divno da ima što više studenta iz svakog inostranstva, kako bi rekli. Eto.
Najlepše vam hvala, Nada.
Hvala.
Prijatno. Koju još na vezi, čini mi se... A ne, pogrešno sam shvatila znake iz režije. 011-322-5099 322-5299. Dobro jutro. Izvolite.
Ja bih recimo pozvala mlade iz inostranstva da dođu ovde u velikom broju, jer nigde neće dobiti lakše lažne diplome nego ovde.
Veoma nam smeta to što vam se čuje radio u pozadini, ali dobro, očigledno ste i prekinuli vezu i rekli šta ste hteli, želeli, jel? Imamo li još nekoga? Dobro jutro.
Halo?
Da, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovde posao Tamnava.
Izvolite.
Molim vas, što se tiče pitanja jutro.
Da.
Nama trebaju studenti. Nama trebaju pismeni ljudi, tamo posle da nam ne treba. Pa nije naša država toliko baš malena, kao što neko tvrdi. Ali ovi strani studenti što dolaze kod nas, neka dolaze, to su relativno mladi ljudi.
To su sasvim sigurno mladi ljudi. Tako bi trebalo da bude u najvećoj meri.
Pa se pitamo, pa zašto ti ljudi da ne dolaze? Pa oni ću danas, utre, obuduće, oni ću reći, aha, bio sam u Srbiji, bio sam u da, pa znam ja gde je Srbija, tam mam posla, da ne bi znao. Tam mam posla, zašto? A ako ti ljudi dolaze, i ako mi, pa slušajte, sad će da ispadne što ja pričam od koristi. Pa ako ti ljudi imaju koristi od nas i mi od njih,
da.
Na primjer. Zašto ljudi da ne dolazu? Pa svet je međunaroda, svet je. Zemlja je za svakoga čovjeka.
Tako je.
Da bilo gdje da živi, hoće na istoku, hoće na zapadu, hoće tamo vamo, to je nekada bilo bez granica. Narod je živio.
Da.
Pa ne dolaze ljudi, zašto? To nama ne smeta ništa.
Vi drugim rečima pozdravljate ovu inicijativu, ali tako?
Da, kako da ne, a ja to pozdravim, ja to podržam. Ako je to pravo i ako je to u smjeru da bude lepo i njima i nama i svima da bude lepo, zašto da ne dolaze? Pa da li on bio žlud? Beo, crn, nije bitno.
Slažem se sa vama. Najlepše vam hvala što ste se javili. Imam još nekoga na vezi.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa inicijativa jeste lepa.
Sad ide ali.
Ali mogu da vam kažem, pošto sam ja akademski građanin,
dobro,
da ovo naše obrazovanje ništa ne valja. Što su rekli prethodni slušalci, treba država malo da poradi na tome da se dobije kvalitet nastave, znači, a samim tim ćemo i privući studente. Po mojoj oceni je ovo marketing više da se popuni državni budžet naš, nego to što ono što će oni da dobiju kvalitetnu nastavu.
Mm-hmm.
Jer ja iz svog ličnog iskustva vidim, na primjer, bivši sportisti. Predavala mi je jedna bivša šahovska reprezentativka, sada da je ne prozivam, mislim, žene, postaviš bilo koje pitanje, ona kaže da ne zna. Mislim, znate kako sportisti završavaju školu ili fakultete?
Ne svi, naravno.
Ja pričam o konkretnom slučaju,
da.
A hteo bih da odgovorim ovoj gospođi što je pitala da li Crnogorci... Ne,
da li su stranci?
Nisu stranci, Crnogorci, jel, to je bilo reče, i sada ne mešamo politiku, kad su se ocepljivali, kad je bila Košturićina vlada, da će biti stranci, međutim, Srbija, Crna Gora i Republika Srpska, sad i Bosna i Hercegovina, a mislim i ove bivše zemlje, sem Slovenije, svi se vodimo kao domaći studenti, bez obzira što dolazimo iz drugih republika. Za Sloveniju ne znam, mislim da je njihova diploma najcenjenija što su članice Evropske unije.
Mm-hmm.
Pošto zovem se istoka Srbije, iz Zaječara, dobro, ne mora se predstavim, vidim da, pošto ovaj naš grad malo i multietnički, vidim da dosta studenta idu recimo u Rumuniju i u Bugarsku, upravo zbog toga što sa diplomom naših komšijskih država lakše će da prođu u Nemačkoj ili u nekoj drugoj zemlji, mislim.
Da.
A ne, nije to u pitanju kvalitet nastave, to je više da se popuni budžet, jer ja znam recimo da su svojevremeno Grci dolazili kod nas,
da.
Pa su sad otišli u Bugarsku.
Jer
jeftinije i zato što su Evropska unija.
Najlepša hvala, malo smo odužili, a imamo još slušalaca na vezi, pa evo, uz izvinjenje što ste malo čekali, izvolite, dobro jutro i vama.
Elizabeta, dobro jutro. Ovo je vrlo značajno pitanje koje ste postavili iz prostog razloga što je, a koliko ja znam, sadašnji kineski ambasador u Srbiji završio studije ovde. Dakle, izuzetno je bitno da imamo strane studente koji završavaju studije, jer se oni studiranjem ovde vezuju za našu dragu Srbiju i odlaze u svoje zemlje na različite funkcije, pa je moguće to iskoristiti na najbolji mogući način da nam oni budu veza za saradnju sa zemljama iz kojih dolaze. Evo, toliko.
Najlepša vam hvala što ste se javili. I bilo je ovo sve u današnjem pitanju jutra. Do 8 časova ostalo je još 5 minuta. Za 5 minuta gong, kao što znate, uvek kada je pun sat, tako je to na prvom programu Radio Beograda, onda slede nove vesti. A do tada ću vas podsjetiti na aktualne temperature. One su između minus 12 koliko je u Sjenici i plus 8 koliko je u Negotinu. U Beogradu i Novom Sadu 0 stepeni, u Nišu minus 2, u Kragujevcu minus 4 stepena.
Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj.
pa me nateraš da pričam. Nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Sretnem ljude, gledam ko kroz kameru, mogo bi da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne, tanke žute notne linije, ja po njima pišem pesmu, a ti skini je. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Čas maj od noćaja.
Osam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Treći put za manje od godinu i po dana državnici Turske i Srbije naći će se za istim stolom. Ovoga puta u Istanbulu predsjednici Recep Tayyip Erdogan i Aleksandar Vučić, uz bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, razgovarat će o odnosima Srba i Bošnjaka, turskim investicijama i infrastrukturnim projektima. Tri dana posle otvaranja izložbe u Ujedinjenim nacijama o zločinima u Jasenovcu, ne smiruju se strasti na relaciji Beograd-Zagreb. Posle upućivanja protestne note Hrvatske, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da bi to bilo isto kao kada bi Nemačka pisala Jevrejima što su obeležavali dan Holokausta. iz izbegličkog udruženja Centar za komunikaciju Pravda saopštavaju da je sukob zbog izložbe u Jasenovcu još jedno odvraćanje od stvarnih problema. Zatraženo je od političara da rade na vraćanju stanova Srbima, izbeglim i proteranim iz Hrvatske. Po rečima predsjednika udruženja Dragana Sekulovića, Hrvatska ni posle 26 godina nije vratila 30.000 otetih stanova širom Dalmacije i Hrvatske. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister kaže da strašan i užasan zločin, kakav je ubistvo Olivera Ivanovića, ne sme da podstiče opasnu retoriku u regionu. McAllister je za Novosti rekao da nadležne pravosudne institucije moraju da sprovedu brzu i profesionalnu istragu i počinioce izvedu pred lice pravde. Inače, kosovsko tužilaštvo je saopštilo da nema ništa konkretno novo u istrazi ubistva Ivanovića i da će javnost biti informisana kada god bude bilo novih rezultata. 6 dana nakon što je predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov odbio da potpiše zakon o jeziku koji albanski uvodi kao drugi zvanični jezik, danas će biti održana nova sednica Sobranja, na kojoj će se ponovo raspravljati o tom aktu. Ukoliko zakon u trećem čitanju u Sobranju bude izglasan, predsjednik Ivanov će morati da ga potpiše. Lider Socijaldemokratske partije Nemačke Martin Schulz rekao je da će od nemačke kancelarke Angele Merkel morati da vidi ustupke kako bi ta stranka bila u vladi. Nemačke vodeće stranke, koje su u subotu započele koalicione pregovore, nadaju se da će razgovori biti završeni do sljedećeg vikenda, što bi značilo da će, posle više od 4 mjeseca od izbora, Nemačka dobiti novu vladu. Kendricku Lamaru i Bruno Marsu sinoć su dodeljene prve Grammy muzičke nagrade. Lamarov hit Humble nagrađen je za najbolji muzički video, dok je Mars dobio priznanje za najbolji album 24K Magic, prenosi agencija Reuters. U derbi utakmici 18. kola ABA lige, košarkaši Crvene zvezde će dočekati Partizan. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 21 čas. Posle hladnog jutra dan će biti pretežno sunčan, osim na severu i istoku, gdje će biti umereno oblačno, najviša temperatura od 9 do 14 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu su minus 4 stepena, u Novom Sadu 2 stepena ispod nule, u Novom Sadu, odnosno u Beogradu i u Nišu 0 stepeni. Najhladnije je u Sjenici minus 12 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jutro i na početku trećeg posljednjeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Za minut počinje Srpski na srpskom, kao i uvek, tako otvaramo naš posljednji sat jutarnjeg programa, a odmah zatim naš gost biće Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije u Beogradu, a povodom inicijative da gimnazija dobije učenički dom koji bi funkcionisao kao naučno-tehnološki centar. Važna inicijativa i kako bi bilo važno da ta deca koja nas toliko raduju svako malo donoseći pregršt najviših priznanja iz sveta dobiju mjesto gdje će svi biti zajedno. Zamislite koliko će tek onda biti uspjeha i u zemlji i u svijetu. Najavili smo već i da ćemo razgovarati sa direktorkom Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, primarijusom Vericom Jovanović, povodom toga što je upravo počela 12. Evropska nedjelja prevencije raka grlića materice. Počet ćemo u susreti humanitarnoj akciji u Nišu. Humanitarna aukcija je u pitanju sportske opreme naših sportista, a sav prihod će ići za izgradnju kuće porodici sa Kosova i Metohije. i predstavit ćemo vam jednu veoma zanimljivu knjigu, Poslednji let iz Daytona Nebojše Vujanića, knjiga koja se pojavila prošle sedmice, pa ćete čuti zaista vrlo zanimljivo štivo. Čućemo na kraju naravno i Kamenčiće u cipeli, a idemo kao i uvek po redu.
Srpski na srpskom.
Pa dobro, da li će ovaj Beograd nekad biti sređen? Taman zaobiđeš jedno sređivanje, pomisliš dobro je, završio sam s tim za danas, kad eto ti drug. Danas sam naoružan dokumentima i uverenjima što s posla, što iz osnovne škole, zlo ne trebalo, krenuo da završim neka posla u opštini. Čuo sam da su slavi usredili, ali je za svaki slučaj izbegoh, jer ko zna, možda su počeli neko novo prokopavanje. Stigao sam ispred opštine na vreme, ali na ulazu pročitak da je nadleštvo koje mi je potrebno privremeno izmešteno zbog rekonstrukcije prostorija. Iznerviran, odlučio sam da malo prošetam i da se onda prevozom vratim kući. No, ni to me opet nije izbavilo od gužve u autobusu. Jedan visočiji mladić je sve vreme stajao tik do mene, maltene gurajući me. I taman da se spremim za izlazak, kad me taj nestrpljivi, višlji mladić upita: da li silazite sada? Rekoh mu da silazi mačka s drveta, a ja ću izaći.
Srpski na srpskom.
One nešto hrabrije mace će same sići iz drveta, ali nekima će pak biti potrebna pomoć. Isto tako, nekada je i starijima potrebna pomoć da izađu iz autobusa ili da iz njega siđu. Prema tome, može se reći i sići iz autobusa. Reč je o pojavi u jeziku koja se naziva višeznačnost i ona podrazumeva da jedna reč može imati više značenja, a koje će značenje biti aktivno zavisi od situacije u kojoj ćemo tu reč upotrebiti. U rečniku srpskog jezika možemo vidjeti da glagol sići na prvom mestu znači idući, dospeti na niže mesto, spustiti se, ali također znači i izaći iz kakvog prevoznog sredstva. Možemo dakle reći i izlazim iz autobusa i silazim iz autobusa i nećemo se pritom ogrešiti o normu. Također, mladić ili bilo ko čija je visina poveća, bit će nešto viši od ostalih, a ne visočiji ili višlji. Ova dva oblika, visočiji i višlji, su nepravilna. Komparativ od prideva visok glasi viši.
Kad malo bolje razmislim, dan mi nije bio tako loš. Istina, nisam završio posao u opštini, jer je baš ono nadleštvo koje mi je bilo potrebno privremeno izmeštano. Ali danas nije bilo kiše, pa mi je prijala šetnja gradom, nisam odavno šetao. Također ispostavilo se da je onaj viši mladić zapravo pošten, mlad čovjek koji je potrčao za mnom da mi vrati novčanik, jer mi je ispao dok sam silazio iz autobusa. Ja to nisam primetio, ali on jeste. Nisam ni stigao da mu se zahvalim, jer je pruživši mi novčanik odmah potrčao dalje. Mora da je kasnio na sastanak sa devojkom. Ha, ta mladost. Srpski na srpskom pripremili: autor teksta Anđela Ređić, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjan Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
I want you to be mine.
Časova 13 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Imamo gosta, tu je već u studiju, ali pre toga samo da vam saopštim da su temperature nove prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda bez velikih i značajnih promjena u odnosu na prethodna 3 sata, minus 12 u Sjenici, plus 8 u Negotinu. U Novom Sadu i u Beogradu i dalje 0 stepeni, u Kragujevcu za stepen toplije nego u prethodnom satu, minus 3 stepena, u Nišu i dalje minus 2 stepena. Nešto više o vremenskoj prognozi ćemo zajedno desetak minuta. Imamo gosta u studiju, kao što rekoh, pa da požurimo na važnu priču.
Gost jutra.
Gost jutra, Srđan Ognjanović, direktor Matematičke gimnazije ovdje u Beogradu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste pre časova stigli do studija Radio Beograda 1 da porazgovaramo o ovoj inicijativi koju je konkretno pokrenuo List danas, upravo sada za Svetog Savu, za školsku slavu, a to je inicijativa da se izgradi učenički dom za učenike Matematičke gimnazije, i to ne bilo kakav učenički dom, nego jedan učenički dom koji bi funkcionisao kao naučno-tehnološki centar. Za sada su ovu inicijativu podržali svi direktori Matematičke gimnazije od njenog osnivanja, pa evo, zaključno sa vama, zar ne?
Tako je, tako je. To je problem doma u Matematičkoj gimnaziji od osnivanja. Mi imamo dosta učenika, to je negdje otprilike jedna trećina koji su van Beograda iz unutrašnjosti. Talenat je ravnomerno raspoređen, nisu sva talentovana deca samo u Beogradu, nego i u nekim planinskim selima i udaljenim gradovima, i oni žele da dođu u školu koja ih privlači, koja, za koju su obdareni, ali često imaju eto te probleme da i zbog materijalnih razloga ne mogu da iznajmljuju stan u Beogradu, roditelji nisu u stanju i tako dalje. A drugo, i kad dobiju đački dom, to su ovi srednjoškolski domovi gde nemaju te uslove koji bi mogli, gde su često u istoj sobi sa nekim učenicima drugih škola, u različitim smenama, sa različitim obavezama. Recimo matematika, fizika, ti predmeti se dosta rade noću na miru i tako. U domovima je zabranjeno učenje noću, 10 sati im gase svetlo. Bezbroj puta su mi pričali kako oni nešto ispod ćebeta, kao u srednjem veku, tajnosti, čitaju knjige, što je, eto, Generalno uslovi nisu dobri. Nama je obećan dom još pre osnivanja škole, to je bilo tamo 65. 6. godine, međutim ništa od toga za sada.
Ovo nije prva inicijativa.
Ne, samo da i u međuvremenu je još bilo nekoliko, posebno je ozbiljno bilo pre 10. godina kada je ili vlada Srbije čak i donela odluku da se izgradi, oni su zvali kampus, dom gde bi preko zime bili učenici smešteni, dok, ne preko zime, nego toko školske godine, a preko leta bi to bilo otvoreno za razna predavanja, seminare, takmičenja, skupove, gde bi dovodili mlade iz cele Evrope da budu naši gosti, da se nešto zajednički radi i tako. Čak smo išli da vidimo tu lokaciju na Novom Beogradu.
Pa ste bili najbliže, ali tako je to korak do.
Pa smo eto tu propali. Bilo je još nekih razgovora onako ozbiljnih, međutim na kraju je to uvek nešto važnije iskrslo i naši đaci nikako da dođu na red. Evo sada još jednog pokušaja da nešto uredimo.
Dakle, ova inicijativa se obraća kome? Ko sve ovde može da pomogne, gospodine Ugljaniću?
Naravno, vlada Srbije, ja verujem da bismo tu svakako dobili podršku. Zatim, Ministarstvo prosvete kao deo vlade koji je nekako nama najbliži. Na kraju krajeva mi smo škola od posebnog nacionalnog interesa, dakle direktno pod ingerencijom ministarstva, ali tu i grad Beograd, koga su mi na neki način proslavili u svetu koji nam je tu mogućnosti verovatno da pomogne konkretno, da možda čak da se ne zida neka nova zgrada, nego neka već postojeća koja se ne koristi, da se adaptira i nešto slično.
Postoji jedna odmah pored vas, da kažemo, da prosto podstaknemo. Da li može neka privatna inicijativa, da li, mislim, koliko novac tu, da li novac isključivo rešava tu stvar?
Novac je svakako jedan od problema, to je uvek, kad god nešto započnete, novac je problem. Ali ja mislim da je to u pitanju dobra volja, jer recimo mi smo imali adaptaciju zgrade pre 10 godina do zađivanja jednog sprata, to je nekih 6-7 godina je bilo potrebno da se dobiju sve moguće dozvole za to, recimo. Dakle, samo to je jedan problem, da svakom koraku vas neko nečim zakoči. Međutim, kada bi se to ovako odlučno krenulo, ja verujem da bi onda i te već urbanistički i ostali uslovi, to bi vrlo brzo se onda ispunilo.
Da, zato sam i pitala u tom smislu koliko možda neko privatno, neka firma ili pojedinac, koliko mogu da doprinesu takođe ovoj inicijativi da se realizuje, da učenici konačno dobiju, učenici matematičke gimnazije, svoj dom.
Inače je problem sa domovima u Beogradu. Domovi su, ja sad možda ću pogrešiti, ali koliko znam, vrlo malo se povećavao prostor u domovima, gotovo da nije uopšte decenijama unazad.
Bilo govorimo nekih, sada o učenicima.
O srednjoškolskim domovima za srednjoškolce. Bilo je nekih adaptacija i sređivanja prostorija, ali broj soba, površina se nije povećala, a grad se veoma povećao i takođe priliv ovih učenika koji dolaze u Beograd, govori za razna zanimanja, se značajno povećao i to je jedan od problema, tako da deca recimo budu u šestokrevetnoj sobi koja je veličine recimo 3x4, gotovo potpuno bez uslova za ikakav rad. Kada bi se još jedan novi dom napravio, to bi svakako onda rasteretilo je ove postojeće, pa bi popravilo uslove.
Da, i kada kažemo posebno za učenike matematičke gimnazije, dom koji bi funkcionisao kao naučno-tehnološki centar, to je, znači, đacima na prvom mestu najviše znači, ali značilo bi i gradu i cijeloj zemlji, tako?
Kako da ne, mi imamo više puta godišnje nam dolaze učenici iz drugih zemalja i sveta. Oni bi, recimo, mogli tu da budu određeno vreme smešteni. Zatim, u junu mesecu imamo veliko međunarodno takmičenje, to je kup matematičke gimnazije, gde je oko 120 učenika iz cele Evrope, Engleske, Nemačke, Rusije, Švedske, da ne nabrajam sada sve te zemlje, gostuju, oni bi mogli tu da budu smešteni. Zatim, vrlo često imamo interesantne predavače iz sveta, nama dolaze, recimo, profesori sa Oxforda, Cambridgea i raznih drugih svetskih univerziteta da održe neko predavanje. Ti su ljudi onako impresionirani, kako naši đaci prate to i koliko se interesuju, postavljaju pitanja, i niko od njih nikada to nije naplatio, da ni dolazak ni boravak u Beogradu. Oni insistiraju na tome da znaju kako smo mi situaciji. Međutim, to bi isto bila prilika da se tu napravi možda i neka sala za takva predavanja, gde bi za to bilo javno mogućnosti za sve ostale zainteresovane Beograđane da čuju. Ipak su to retke situacije da imate nekog od vodećih naučnika iz neke oblasti koje nam se obraća ovde.
onda da svi zalagnemo da ova inicijativa konačno posle više od pola veka i bude realizovana, da matematička gimnazija zaista dobije svoj učenički dom. Biće odlično, kazala sam već i u najavi razgovora sa vama, gospodine Ognjanoviću, biće zaista fantastično za samu decu, za same ove izuzetne đake, za sve njih kojima se toliko ponosimo, a u zaista perspektivi i cela zemlja će imati od toga vanredne koristi. Evo, danas će predsjednica vlade prisustvovati potpisivanju ugovora za izgradnju nove zgrade Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu. Planiran je obilazak obnovljenih prostorija već fakulteta, dakle neke su obnovljene, a nova zgrada će biti površine 7620 kvadratnih metara i mnogo novca je za to izdvojeno. I šta će to omogućiti? Omogućiti će da se upiše 750 novih studenata svake godine umjesto dosadašnjih 430. Fakultet organizacionih nauka, znamo, jedan od važnijih sada u ovoj novoj eri.
Kako da ne, sjajna vest. Svako ulaganje u obrazovanje, ulaganje u budućnost, to je...
Da, pa da se nadamo da ćemo, recimo, krajem ove godine obimo ovakvu jednu
to bi,
vest.
To bi bilo sjajno i velika hvala na podršci.
Kako da ne, Radio Beograd 1 je uvek tu, tako da ćemo, držat ćemo taj pritisak.
Hvala.
Naš gost bio je Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije, i ponavljamo još jednom, razmislite o ovoj inicijativi, jer deci u matematičkoj gimnaziji itekako treba učenički dom, a kao što rekoh, korist će biti za sve.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come. Hear me when I come, baby. Hear me when I come.
Thank you.
Ispratili smo našeg gosta, Srđana Ognjanovića, direktora matematičke gimnazije, 8:26. Sada ćemo se vratiti onim servisnim informacijama koje obično objavimo na početku sata, ali kako je gost žurio, njemu smo izašli u susret. Temperature ste čuli, nema velikih promjena, magla se i dalje nije digla i tako je i najavio Republički hidrometeorološki zavod da će u toku celog jutra pa i ranog popodneva u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji, uključujući i područje Beograda, kao i u pojedinim kotlinama, biti magle koje će smanjivati vidljivost od 100 do 500 metara lokalno i manje. Pa još jednom prenosimo dakle ovo upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a da čujemo šta još u vezi sa vremenom i vremenskim prilikama danas ima da nam saopšti dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Ujutro u većem delu Srbije magla ili niska oblačnost koja će se na severu po pojedinim kotlinama i rečnim dolinama zadržati duže tokom dana. Iznad ostalih krajeva pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, jugozapadni i južni, na istoku umereni jak zapadni i severozapadni, posle podne oslabljenju. Najviša temperatura danas od 9 do 14 stepeni, u mestima sa maglom i niskom oblačnošću hladnije. Na području Beograda i šire okoline ujutro i prepodne magla ili niska oblačnost, posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab, jugozapadni i južni. Najviša temperatura danas oko 8 stepeni.
A prema prognozi za narednih 7 dana, do četvrtka će biti suvo i toplo, ujutro mestimično sa maglom uz zaslabljenje mraza, tokom dana malo i umereno oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti. U četvrtak krajem dana i u toku noći doći će do jačeg naoblačenja koje će na severu i zapadu usloviti ponegde kišu. U petak će biti oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, a za dane vikenda uz dalji pad temperature sneg se očekuje i u nižim predelima. A u 8:29 na telefonskoj vezi prvog programa Radio Beograda i jutarnjeg programa Uhvati dan je vršilac dužnosti direktor Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, primarius dr. Verica Jovanović. Dobro jutro, dr. Jovanović.
Dobro jutro, poštovanje svim slušalcima.
Povod za vaše telefonsko uključenje najprije u jutarnjem programu, a potom popodne od 17:00 i gostovanje na našim talasima je početak 12. Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, ove godine pod sloganom Stop raku grlića materice. Pa evo sad u najavi dakle ovog opširnijeg razgovora danas popodne na našim talasima, dr. Jovanović, da krenemo od tih zaista činjenica, brojki koje su toliko pominjuće da ne znam šta bi više trebalo reći od toga da bi se žene okrenule preventivi i jednom normalnom ranom odlasku kod lekara. Sve to može biti izbjegnuto, zar ne?
U svakom slučaju to je zadatak i zdravstvene službe, a upravo i medija, jedna od vaših značajnih uloga. Da tokom ove nedelje započnemo godinu pravim aktivnostima koje će promovisati potrebu preventivnih pregleda. Kada govorimo o ženskoj populaciji, na teritoriji Republike Srbije u životnoj dobi od 25 do 64 godine živi oko 2 miliona žena. Naš zadatak kao predstavnika Instituta za javno zdravlje, koji je veoma značajna institucija u mreži državnih ustanova, je taj da pre svega danas i tokom ove nedelje naročito podsjetimo naše dame, naše sugrađanke, da u toku ove godine treba da obave ginekološki pregled koji uključuje veoma značajan Papa Nikolau pregled, koji predstavlja način da se na vreme jednim bezbolnim i veoma jednostavnim pregledom žena obezbedi da na vreme otkrije promene na sluzokoži grlića materice koje se mogu sprečiti. Ključna poruka ove nedelje je da se ne prave pauze u životu kada su u pitanju neodlasci kod ginekologa i kada je u pitanju obavljanje ove vrste pregleda. Papa Nikolau pregled treba da se obavi jednom u 3 godine ukoliko je prethodni nalaz bez ikakvih patoloških promena i upravo na tome radi naša država i sistem zdravstvene zaštite. Ja bih naglasila da je Ministarstvo zdravlja 2012. godine pokrenulo jedan program koji se zove organizovani program screeninga koji poziva naše građanke upravo navedene životne dobi od 25 godina do 64. godine jednom u 3 godine na ovu vrstu pregleda. Ovom prilikom apelujem da se u najbližem domu zdravlja obavi ginekološki pregled i da se tokom ove godine izdvoji jedan dan upravo za ovu vrstu preventivne aktivnosti koja je bitna za ličnu sreću i za zadovoljstvo svake žene, a istovremeno i njihovih porodica.
I onda, ako bi zaista tako bilo, ako bi nas sve poslušale, onda sigurno ne bi bila ta strašna statistika da se Srbija i dalje nalazi u grupi evropskih zemalja sa najvišim stopama oboljevanja i umiranja od raka grlića materice. Dakle, kada je reč o oboljevanju, mi smo na 4. mestu u Evropi, a po umiranju smo na 3. mestu u Evropi. Zaista, to je jedan ozbiljan, ogroman problem i za neverovati je da žene nemaju tu vrstu svesti, doktorka, da eto samo jednom godišnje 1 sat, je li tako?
Upravo, to je naravno i kraće.
I manje,
da. Ono što je osnovna poruka tokom ovog perioda je da ne treba praviti pauze u pregledima, ja ću to ponoviti, zato što je jedan papa pregled u periodu 10 godina veoma bezbedna propusnica za dug život bez komplikacija, ali je u svakom slučaju prava stručna preporuka otići i uraditi papa Nikolau pregled jednom u 3 godine. Ne treba, naravno, zaboraviti i stupanje u seksualne odnose i započinjenje reproduktivnog života od 15. godine života. Naši propisi kažu da 3 godine posle prvih seksualnih odnosa treba posetiti ginekologa. Papa Nikolau pregled kao način preventivnog pristupa, pre svega za rano otkrivanje promena na sluzokoži grlića materice, postoji više od 100 godina, radi se o jednostavnom pregledu i treba tokom ove godine odabrati 1 dan za ovu vrstu kontrole.
A vama hvala za ove minute koje ste posvetili slušalcima jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Bila je ovo primerijus dr. Verica Jovanović, vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Još jednom podsjetit ću vas, odnosno najaviti da će dr. Jovanović biti gošće i danas popodne u našoj popularnoj zdravstvenoj tribini, pa će biti i dostupna za vaša pitanja i naravno čućete odgovore u vezi sa tim pitanjima. A Evropska nedelja prevencije raka grlića materice traje do 3. februara. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. We let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty,
plate. So go all you can eat, fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. In my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. Donesite hljeb. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Osam časova 39 minuta, hitamo u Niš. Organizacija Saveza studenta Filozofskog i Pravnog fakulteta u Nišu kao aktivni članovi humanitarne organizacije Kosmetu na poklon večeras će u Nišu u oficirskom domu organizovati humanitarnu aukciju sportske opreme. Između ostalog, na aukciji će se naći originalna potpisana sportska oprema mnogih naših sportista. Prikupljena sredstva bit će upućena višečlanoj porodici Pavloviću u Belom Polju u opštini Peć za završetak seoske kućice u kojoj žive sa troje male dece. O toj humanitarnoj akciji jutros naš reporter iz Niša Ozren Rašić.
Dragi slušalci, povodom ove velike aukcije koja će večeras biti u Nišu, evo me jutros na Filozofskom fakultetu, a pred našim mikrofonom iz studentske organizacije Filozofskog fakulteta jutros Anđela Milenković. Anđela, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Da najavimo ovu veliku akciju, ovu aktivnost današnju koja će biti održana u Nišu u Oficirskom domu.
Najavila bih humanitarnu aukciju u sklopu humanitarne akcije Kosmetu na poklon, koja će biti realizovana večeras u 18 časova u Oficirskom domu u Nišu. Aukcija je sportskih rekvizita i sportske opreme i učestvuju mnogobreni sportisti iz naše zemlje.
Koga pozivamo da dođe na aukciju?
Pozivamo sve građane i građanke iz Niša da učestvuju ili ako nisu u mogućnosti da učestvuju u samoj aukciji, da donesu dobrotvorne priloge, bit će postavljena humanitarna kutija.
E, to je vrlo bitno. Znači, ako ne učestvuju na aukciji, oni će moći da dođu samo i da daju svoj prilog i to je značajno.
Tako je, to je vrlo značajno zato što nisu svi ljudi u mogućnosti da učestvuju, ali žele da pomognu na neki način.
Anđela, da kažemo slušalcima, čija će se sportska oprema večeras naći na aukciji?
Između ostalog, na aukciji će se naći originalna potpisana sportska oprema sledećih sportista: Asmira Kolašinca, Filipa Kostića, Sanje Malagurski, Save Ranđelovića, Uroša Vitasa, Nikole Kovačevića, Uroša Kovačevića, Slobodana Boškana, Željka Rebrače, Stevana Živkovića, Branislava Baneta Ivanovića, Novaka Radulovića, Radeta Dugalića, Filipa Holandera, Nemanje Pečinovića, Miloša Krasića i mnogih drugih značajnih sportista i sportiskinji naše zemlje.
Kome je namenjena pomoć koju ćete sakupiti ovakvom akcijom?
Pomažemo porodici Pavlović iz Belog Polja, opština Peć na Kosovu i Metohiji, jer žive u jako lošim uslovima, kuća im je trošna i neophodno je renoviranje, jer imaju troje male dece.
Pravi pravcati razlog, dragi slušalci, ako možete i ako imate mogućnosti da dođete večeras, još jednom Anđela da kažemo, kad počinje aukcija i gde će biti?
Podsjećamo vas da aukcija počinje večeras u 18 časova u Oficirskom domu u Nišu. Pozivamo sve građane koji žele da učestvuju ili da na neki način pomognu i zahvaljujemo se vama što ste nam omogućili da se oglasimo i da to čuju sve Nišlije.
Anđela, hvala i tebi što si pričala ovako preko radija. Evo i ja ću učiniti još jednom poziv svim mojim sugrađanima Nišlijama. Dođite večeras da pomognemo porodici Pavlović iz Belog Polja koji mu je potreban dom, a imaju troje dece.
Noir sous mes paupières afin de te voir même dans un manière. Si je t'aimais à ta manière.
Trinaest je minuta do 9 časova i idući bližeći se zapravo kraju današnjeg jutarnjeg programa, vašoj pažnji preporučujemo još jednu rubriku o knjizi koja je predstavljena krajem prošle sedmice i o kojoj će se sasvim sigurno još mnogo govoriti. Reč je o knjizi Nebojše Vujovića Poslednji let iz Dejtona, pregovori iza zatvorenih vrata, koja svedoči o događajima novije srpske istorije. Autor piše o balkanskoj drami i događajima koji su do danas skrivani od javnosti. O knjizi više u prilogu Radojke Šekularac.
Autor knjige Poslednji let iz Dejtona, pregovori iza zatvorenih vrata, Nebojša Vujović, krajem 90. godina prošlog veka bio je politički savjetnik u ambasadi Savezne Republike Jugoslavije u Vašingtonu i šef državne misije u Sjedinjenim Američkim Državama do 1999. U Dejtonu na konferenciji o mirnom procesu i prekidu oružanih sukoba u Saveznoj Republici Jugoslaviji bio je u pripremnom timu delegacije tri naroda. Kaže da je bilo dosta pritisaka na njih. Knjigom je, naglašava Vujović, želeo da srpski narod i javnost sazna više o tome šta se dogodilo pre 20 godina u Dejtonu.
Ja sam kao disciplinovani službenik i funkcioner države 20 godina čuvao državnu tajnu. Odnosno u šali govorio o svojim najmilijima, da mi još uvijek vreme, kad su pitali kada ću napišem knjigu, da mi još vreme da čitam, a da će doći vreme i da pišem. Ja konačno posle 20 godina čuvanja državne tajne je došlo vreme i da napišem ono što se stvarno dogodilo. Nije ovo priča Nebojše Vujovića ili američka ili srpska priča. Ovo je ono što se dešavalo iz dan u dan, nekad u vrlo ozbiljnim trenucima je sat u sat ili iz minuta u minutu. Ovo je jedno vredno, istorijsko, životno svjedočanje koje dotiče sudbinu tri naroda i tri države u regionu, pa i sudbinu cijele Evrope. Onaj ko bi znao što se dogodilo u Dejtonu, vrlo bi teško se usudio da barata, recimo, sa nekom revizijom Dejtona ili sa drugim Dejtonom, jer do ovoga se došlo vrlo teško. Znači, ovi su pregovori i ovaj sporazum zaustavili rat krvoprolića, stvorili dva entiteta i kreirali ponovo uslove za normalan život na našim nevoljnim prostorima, što nije bilo jednostavno i to je neponovljivo.
Nebojša Vujović tvrdi da je do odluke o održavanju Dejtonske mirovne konferencije došlo posle jednog sasvim slučajnog susreta.
Sa jednim uticanim američkim kongresmenom Billom Richardsonom, prvim komšijom naše ambasade u Vašingtonu, urodio plodom i stvorio uslove za održavanje Dejtonske mirovne konferencije. Njegov odlazak u Beograd, razgovor sa predsjednikom Miloševićem, odlazak u Karađorđevo, poklon puška predsjednika Miloševića i otvaranje Dejtonskih pregovora. Nekad je nešto slučajno, ali pitanje je zašto je tako bilo slučajno.
Knjiga Poslednji let iz Dejtona, pregovori iza zatvorenih vrata, svedočanstvo je o prekidu oružanih sukoba na samom kraju 90. godina, ali i pisani dokument koji može poslužiti istoričarima za političke analize i naučno proučavanje savremenih političkih događaja u svetu. Knjiga je napisana po sećanju i foto memoriji autora.
Čuo sam 20 godina državnu tajnu. Znači ja sam ipak profilisan kao ozbiljan državni službenik ili visoki državni funkcionar što sam bio. Napisao sam knjigu za otprilike godinu dana. Da bi vam nešto bilo jasnije, ja imam fotomemoriju. Imao sam naravno neke beleške koje su bile skromne prirode.
kad sam prekinuo diplomatske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama 25. marta, posle početka bombardovanja 24. marta 1999. godine, onda sam jednostavno kompletnu prepisku između ambasade i Beograda uništio i sve se kao ili spalio. Tako da nisam ni mogao neke ozbiljnije beleške da ponesem sa sobom. Nego sam se uvek osnovno na ono što sam radio 20 godina kao diplomata i nekih malih beležaka koje sam imao i koje sam ljubomorno čuvao.
Nebojša Vujović nije bio najvažniji učesnik mirovnih pregovora u Dejtonu, ali ovom knjigom on postaje nešto bitnije, najvažniji i najverodostojniji svedok tog istorijskog događaja, istako je na predstavljanju knjige akademik Matija Bečković.
Svedoci smo baš o tom događaju koji smo gledali na televiziji, koja je toliko uticala na našu sudbinu, da su odjedno govorili da se taj dokument izgubio, da se ne zna šta je tu odlučeno, da se može tvrditi šta već kome danas padne na pamet, bez obzira na ono šta je tamo stvarno bilo. Ali on je iz dana u dan očigledno beležio šta se događalo, bez ikakvih prideva i ukrasa, svedočeći jednim objektivnim okom i mirnim glasom o nečemu što je toliko postalo važnije, pošto se dogodilo, nego onda kada se to zbilo. To je samo prva knjiga i on je ono što je zaustio mora do kraja da kaže, a to svedočanstvo se baš zato čita kao neki kratki roman. Nije dosadno i iako nema neku zadatu fabulu, sama ta činjenica i sam taj događaj čine ga uzbudljivim i zanimljivim, tako da čitalac ne može da ispusti iz ruku taj njegov rukopis.
Nebojša Vujović je rođen 1957. Bivši je diplomata od karijere. Pored Dejtona učestvovao je u vojno-tehničkom pregovoru u Kumanovu o prekidu NATO bombardovanja naše zemlje. Nakon diplomatske karijere, Vujović se bavi korporacijskim poslovima za domaće i strane firme. Knjigu je objavilo grafičko izdavačko društvo Grafolik.
E da, posle ove zanimljive priče, izveštaja o knjizi koja će sasvim sigurno pobuditi mnogo pažnje, došlo je vreme u 6 minuta do 9 da ih izvadimo.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za ponedeljak, 29. januar 2018. godine. Srbija je sve prisutnija u svetskim ekonomskim tokovima. Ali malo, malo pa nas pregaze ko plitak potok. Šabačka saborna crkva uvela je kamere i elektronski brojač vernika. Bog sve vidi, ali ovo do sad nije video. Tehničar i vozač Beogradske hitne pomoći pljačkali pacijente. I to uglavnom one koji su imali sreće da im se ekipa hitne pomoći odazove. Na Državnom univerzitetu u Pekingu otvorena je katedra za crnogorski jezik i književnost. Predavači su mahom profesori sa katedri za srpski, hrvatski i bosanski jezik. 2012. Kamila diskvalifikovana je sa konkursa lepote u okviru festivala Kamila koji se svake godine održava u Saudijskoj Arabiji, jer je za njihovo ulepšavanje korišćen botoks. Eto, nekim misicama među Kamilama nije bilo dovoljno to što su grbe uvećale silikonima.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Je do 9 i tu smo na kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Dakle, ukoliko niste čuli, sada smo na kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograd 1. A ponavljanje je majka svih znanja. Pa tako i mi danas imamo vrlo inventivni odjavni instrumental i špicu. U nastavcima. Jedno je sasvim nesporno, iako se malo šalimo, da smo na kraju, da vam se naravno zahvaljujemo na pažnji, da vas pozivamo da ostanete na našim talasima, slede vesti u 9 i onda sve redno, znate već kako izgleda prepodnevni program Radio Beograda. Mi smo tu ponovo sa vama sutra od 6 časova, a danas ovo izdanje jutarnjeg programa potpisuju Dragomir Stanojević, Aleksandar Kostić, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Prijetno.